ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Tai ką, tada mes galime prieiti prie jūsų pageidavimų, prie klausimų, nes buvo rašyta, kad temos nebus, taip? Taip, kad jau atėjot ir žinojot, kad temos nebus. Ba ir kad visi, kai mes einam dvasiniu keliu, atsiranda kažkokie klausimai ir nebūtinai einant dvasiniu keliu, šiaip tiesiog praktikuojant ar gyvenime. Ir jeigu kokie nors klausimai yra, galite juos užduoti tam čia ir susirinkom, ar iš šventraščių skaitant, ar iš psichologijos tematikos, ar iš kosmologijos, ezoterikos, ar at, iš tų at, sferų subtilesnių. Jeigu galėsiu, atsakysiu, jeigu negalėsiu, pasakysiu, kad negaliu atsakyti. Nežinau atsakymą visus klausimus. Aha.
Kaip su geismu kovoti?
Kaip su geismuku? Na, čia visą savaitę galima šnekėti, bet dabar pabandysiu vat, pagvildenti tą temą, čia labai aktuali tema. Kaip sako, mūsų vis tiek visuomeniai, tai geismas yra vertybė, taip? Tai yra, niekas nekalba, kad geismas yra blogai. Yra kalbama, kaip patenkinti įmantriau geismą, taip? Va. Ir jeigu moteriai pasako, kad tu atrodai seksualiai, moteris ką daro? Jinai patenkinta. Mūsų visuomenėje moteris yra, lieka patenkinta. Čia yra komplimentas. Taip, kad jinai seksualiai atrodo arba vyras seksualiai atrodo. Tai čia yra toks komplimentas. Tai iš švedų pusės tai būtų ne komplimentas, o papeikimas. Jeigu tam sako, kad tu seksualiai atrodai, tai yra iš dvasinės pusės tai yra papeikimas, reiškia. Skleidė energiją, jo. Magnetizmas at, pas moteris, pas vyrus, kurie neturi antros pusės, yra magnetizmas, jie traukia, vat, kaip magnetas stumi ir visi aplinkui, kas turi geležies. Net taip ir čia, va, eina žmogus. Ir jeigu jisai yra nepatenkinęs savo geismo, jisai traukia priešingą lytį arba tą pačią lytį priklausomai nuo orientacijos. Taip? Tai magnetizmas yra ir pastebėkit, kuo žmogus yra vienišesnis, tuo pas jį magnetizmas yra didesnis. Pastebėjot? Prie jo pabuvus, energija prarandi labai greitai. Iš vis čia girdisi ar nesigirdi? Girdisi, ne? Ne per stipriai gal, nes man tai labai silpnai girdisi, atrodo, kad aš su savim kalbu. Nereikia garsinti, aš paklausiu. Štai paklausiu, galvoju, gal čia, žinai, išsijungia vėl. Va, tai ir pastebėkit, vat, kada su žmogum, kuriam trūksta, vat, pabūni, taip išeina, ne, energija, taip vat, silpna palieka. Reiškia, žmogus, kada nepatenkina geismo, jisai turi tą vampirizmo savybę. Jis iščiulpia energiją. Mes visi iščiulpiam, nu. Ir iš medžių, ir iš gyvūnų, ir iš mamos, iš tėčio, iš žmonos, iš vyro, iš visur mes imam tą energiją. Bet kam trūksta stipriai, tai tas ypatingai ot, ima. Tai reiškia, kad aistra yra nepatenkinta. Dabar yra ir tokių, kurie gali būti šeimoj, bet aistra gali būti nepatenkinta. Taip? Nes Veda sako, aistra tai kas yra tu. Kuo daugiau į ugnį meti, ne, tuo ugnis labiau dega. Ir yra dabar klausimas, kaip mes visai geismo tenkint negalim nutraukti jo, bet mes negalim ir per daug pradėti. Taip? Negalim tapti pleibojais, ne. Tai dabar kaip tą vidurį atrasti, vat klausimas. Nes dvasiniam gyvenime pastovi viduriukas keičiasi, nepastebėt? Jeigu vienais metais buvo va toks standartas, kitais metais jau kitas. Nu, tas pats kaip sukėlimuose, jo. Jeigu vienais metais tu keliesi ten kokią 7 ryto, Po to jau kitais metais tu pakeli standartą ir keliesi kokią pusę septynių šeštą. Juk nėra taip, kad išklausė ir veda viskas penktą rytą, aš keliamės penktą rytą. Nu, pasikelsi ir po savaitės blumt bus. Nu, aišku, yra tokių samurajų, kurie save laužė, laužė. Nu, ir ten perlaužė, bet ten būna aplinkiniai kenčia nuo jo irzlumo, nes kai vyksta tas lomkės, tai visi kenčia tada. Tai va tas pats ir su geismu, jeigu tu sakysi, taigi Veda sako, kad lytiniai santykiai tik dėl vaikų, įsivaizduojat, kokia nepopuliari, netgi smerktina idėja praktiškai. Čia pabandytum papamokslauti, taip, tai čia neliktų nei vieno paskaita. Nu taip, nu taigi. Tai dabar iš kitos pusės, reiškia dėl vaikų, o iš kitos pusės tu negali to daryti, tu labai daug nori, dažnai nori, bet tu matai, kad tu irgi, jeigu tu nori dvasiškai tobulėti, reikia kažkaip reglamentuot tą dalyką, ne? Nes po to nebesuvaldomas tampa žmogus. Tai va kaip tą vidurį atrasti, pirmą reikia savo vidurį atrasti. Pajausti save, pajausti. O kai buvo ta laida apie skaistą iki vedybų, ką tu manai ten tai? Ir ten va šnekėjo žmonės, kurie iki vedybų laikėsi skaistos. Vienas buvo pastorius, kitas buvo sahadžio jogą praktikavęs. Ir jie šnekėjo, kaip jie laikėsi skaistos iki vedybų. Bet po vedybų nebesilaikė. Tai irgi nepasiekimas. Taip? Pasiekimas ta, kad iki vedybų nesiterlioji. Bet po vedybų jau atsiriša viskas. Bet pasiekimas yra tame, kad tu esi stabiliai sugebi reguliuoti. Ne tai, kad užverži, o po to atpalaiduoji, ten viskas eina. Ne? Čia nepasiekimas yra. Aišku, tai yra geriau, negu visai nieko nedaryti. Ja? Žmogus stengiasi, vat, bando užveržti, po to ten viskas sprogsta. Čia kaip su vegetarizmu. Nevalgau mėsos. Nuo rytojaus. Nevalgau. Praeina, praeina, po to iš šaldytuvo per duris kiša ranką, kiaurai duris. Jis sako, išsiema. Kaip X-menai, žinai. Man vienas draugas buvo, ten buvo užsiveržęs tą liežuvį. Po to kaip rovėsi į tą šaldytuvą viską, iš eilės visus kumpius tašė, jis sako, kaulai lakstė iš šonų, sakai, akmens amžių priminė, žinai, kai sumedžiodavo bulių ir jautį kokį. Tai va čia tas neveikia, čia mums neveiks. Ir paskelbti karą geismui neveiks. Geismas jisai labai yra galingas ir jisai šventuosius paguldo. Tai ką kalbė čia mus? Bet galima su geismu žaisti. Reiškia, pirmą ką reikia padaryti, tai pradėti jausti savo kūno kalbą. Jausti. Pasiimti tą savo grafiką, mėnesio tobulėjimo grafiką ir žiūri, kaip tave atakuoja aistra. Jo? Žiūri, reiškia, ir atrasi tam tikrą tendenciją, kada užeina aistra. Minimum vieną kartą per mėnesį užeis. Minimum vieną kartą užeis stipri aistra. Bet kas dirba, jie atranda tokį dalyką, kad jeigu tu susilaikai, ten tas užeina bzinkas ir po to leidžiasi. Bet sunkiausia yra tuo piko metu išsilaikyti. Ja? Tai vat pirmą reikia pajausti savo kūno kalbą. Dažniausiai dieną ar dvi prieš, jau prieš tą kulminaciją, jau jaučiasi. Jau eina mintis. Taip, eina mintis. Nori, nori, seksualiai tenkintis. Nori. Bet dar nėra to piko. Po to atsidaro tą dėžutę, atsidaro, ten iškyla tas džinas, kai sako, ho, 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 tu mane kvietėjai. Sakai, atgal į bonką. Ne, sako, minimum turi užpildyti vieną tavo troškimą. Va, ir po to. Ir tas fotadžinas sulendė tą bonką. Bet vat, po to reikia žiūrėti, kiek kartų jo per mėnesį užeina. Toliau, kas buvo prieš užeinant, su kuo bendravai, ką valgiai. Labai svarbu. Pabendrausi su seksualistais, iškart norėsi sekso. Nu, su prisirišu, užtat Vedose sakoma, labai pavojinga bendrauti su žmonėm, kurie turi stiprius seksualinius prisirišimus. Per juos persiduoda labai stipriai. Tu su jais pabūni ir iš karto. Žinot, kaip rašo, kaip karma keičiasi. Nu, kaip apsikeičiame savo norais, troškimais, lemtim. Užtenka žmonėm, va taip va, susitikti, pašnekėti, jau karma keičiasi. O dabar mūsų karma viso keičiasi. Viskas, jūs nieko nepadarysit jau. Toliau, dar stipriau, jo, karma tai reiškia tai, ką tu atsinešei iš praeito gyvenimo. Tavo mintis, tavo norai giluminiai, tame tarpo ir geismo norai. tavo pykčiai, geismai, tavo pasaulėžiūra, viskas keičiasi. Va dabar šiuo metu cirkuliuoja. Nes mes esame vienoje vietoje, mūsų energetika liejasi dabar. Ypatingai tų, kurie sėdi vienas prie kito. Bet to sakiau ant kilinėlį. Ne, bet čia nenoris yra. Po to dar stipriau karma keičiasi, kada žmonės jau šitą valgo kartu. Vat valgio metu labai stipriai keičiasi karma. Ir pastebėt, kad kai valgai su žmogu, kažkas labai intimaus vyksta. Nu va kartu sėdint, val, nepastebėt? O taip vat valgai ir jeigu dar tyli, nešneki. Tai vat kažkoks vyksta kaita energetinė ir nu, sunku suvok, kas vyksta, bet dėl to žmonės negali ištylėti valgydami, jie pradeda šnekėti, nes yra antiek intimu, jie pradeda šnekėtis. Stebėt? Nu, be lenka. Nes kai valgai atsiveria energetiniai laukai ir toksai labai intimus momentas atsiveria. Dėl to, pavyzdžiui, šeimoj, kodėl svarbu visiems susėdus valgyti. Tada susilieja tie energetiniai laukai ir tas, kas yra ramesnis, duoda ramybės neramiam. Tas, kas neramus, duoda neramumo ramiam. Nu, susilygina jų visų tą. Suprantat, susilygina. O taip tai gaunasi, kad kažkas tai ramus palieka, o kitas neramus vaikšta ir ieško, kur nusikrauti savo energiją. Po to veržiasi į tavo kambarį, nespranti, kodėl pašnekėti, pabendrauti, jam kažkaip reikia ten kažką dirbtinai, kokį konfliktą iššaukti, kad tik nusižaibuoti tą. Nu. Po to išeina parauda, oi, sako, kaip gerai čia. Gerą paliko tą, nusikrovė, jinai ten. Tai prie stalo tas susilygina, ne prie televizoriaus, prie stalo. Tai, tas, tai dabar ką aš norėjau pasakyti, kad kada mes bendrauti su žmonėm, bet vienas momentas, kurio reikėtų vengti bendrauti su žmonėm, kurie yra stipriai prisirišę prie nu, sekso. Nes bendraujant su jais persiduoda tie norai. Tai nešia, kad nešnekėt, ne, galima bendrauti, bet nereikėtų jų valgio valgyti. Ir nereikėtų labai daug klausytis jų tų, nu, žinot, papasakojimų, kaip jis ten, iš kokio galo, ką darė. Nereikėtų, nes tai vyksta labai stipriai, nu, taigi mėgsta apie ką jaunimą, nu, išneka jaunimą. Sutinka apie savo seksualinius džiaugsmus, ne. Pilna formų, pilna puslapių, kaip ten geriau, ja, padaryti, kaip ten tą išspausti džiaugsmą kažkaip tai. Jie nesupranta, kad vyras praranda energiją ir vyrai maišo, nu, čia jis mane užbadysit, bet... Aš turiu pasakyti tiesą. Vyrai sumaišo energijos praradimą su nusiraminimu. Sekso metu vyras praranda labai daug energijos. Ir jis galvoja, kad jis nusiramino. Jis tiesiog išleido jėgas. Ir viskas. Tokia tiesybė, tokia realybė yra. Bet tai nereiškia, kad jisai dabar tai sužinojęs. Sako, viskas, imukyri, kirtu, savo gyvenimas. Ne, jis nukirs save. Principas yra toks, kad stebėkim savo kūno kalbą, žiūrėkim ir turėkime kiekvieną dieną maldoj pasakykim, kad viešpatė padėk man dirbti su šitą energiją. Nes su šitą energiją turi visi problemas, visi. Netgi jogai ir pažengę jogai, jie visi turi problemas su šitą. Tai pirma, reiškia, stebėkim save. Pažiūrėkim tas kreivės. Toliau, žiūrėkim. Bandykim susieti tą sukilusią aistrą su valgiu, su žmonėms, su kuriais bendram. Toliau su mėnulio fazė labai svarbu. Su metų laikais. Jūs pastebėsit, kad ir nuo metų laikų gali keistis. Toliau su emocinė savo būklė, su streso lygiu, su kokios emocijos dominuoja. Reiškia. Nes, pavyzdžiui, kiti nori nusikrauti, jiems blogai, jiems reikia iškart sekso, nusikrauti tą blogį. Reiškia, visas tas blogis, žinokit, pereina antrai pusiai. Va, tai yra grinai va, išsivėmimas. Nu, atleiskit, bet tai yra išsivėmimas. Jo. Ką, jo, kada eini miegoti ir ypatingai dar svarbu labai prieš naktį nevalgyti. O dar svarbiau rūgščių produktų. Jokių ten apelsinų, jogurtų, grietinių. Pavalgysit, tai jūs ten galite būti koks norit jogas. Ten užkils drakonas jums. Ir viskas. Tai va, va prieš naktį. Ir vengti užsiminėtais santykiais, kada yra blogai viduje. Nu, kada, nežinokit, viskas eis labai, nu, kitai pusėj, nuleisit. Tai yra nepagarba, nu, tiesiog nepagarba, aišku, tai yra malonu gal, bet tau, bet tai yra nepagarba. Tai va šitos momentus, tai pirmas momentas stebėti, kas įtakoja šitą dalyką. Po to dabar, tai pirma, kai tu pastebi, tada tu gali pradėti dirbti, nes tu atrandi priežastis, kas įtakoja, ne? Toliau pastebėkim, kaip po mantros, po dvasinės praktikos, ar kažkaip tai seksualinė energija lengviau kontroliuojasi ar ne. Ne? Lengviau reiškia. Tai ką reiškia? Metodas jau vaistus vienus turim. Daugiau švento vardo. Ką daro vibracija? Reiškia transcendentinė vibracija, jinai valo subtilų kūną, valo nuo geismo. Ir valo, žinot ką, pasąmoninius norus tenkinti seksualiai. Nes norai tenkinti seksualiai yra atnešami iš praeitų gyvenimų, iš labai labai senai. Mes daug milijardų, aš sakau milijardų, tai sąmoningai, milijardų gyvenimų mes tenkinamės seksualiai. Ir po kiekvieno pasitenkinimo mes turim tam tikrą malonumo įspūdį, vadinasi sanskritu samskara. Samskara tai reiškia emocinis įspūdis, kuris liko po kažkokio veiksmo. Pavyzdžiui, vat, mes, pavyzdžiui, giedojom dabar, ne? Ir kažkas išgyveno kažkokias emocijas, taip? Ir va tai, ką mes išgyvenom, liko antspaudas. Imprintinga, ja? Toksai, vat, kaip antspaudas liko, emocinis. Ir kitą kartą, kai žmogus atsimins, o, bus giedojimas, sakys, fui, nenoriu. O kitas sakys, o, fainai buvo. O kitam bus, nu, taip, neutralu, biški buvo nuobodu, bet taip kažkaip iškenčiau. Ten iki be 15, 6, 7, sakė, bus. Reiškia, liko ta emocija, arba mes paragaujam torto, ne, iš karto emocija eina. Ir kitą kartą mums sako, bus tortas. Ir mums iškyla kas? Emocija iškyla, jo. Tai lygiai tas pats su seksu. Kodėl stogus plėšia nuo to sekso? Reiškia, daug milijardų gyvenimų yra baisus malonumas patirtas. Ir kai tu tik pagalvoji, tau eina baisi jėga link to. Kur? Objektas, objektas. Užtenka vaikui, sulauk kiek. Tai kur ten vaikui? Ten 4-5 metai jau bunda. Yra mergaitės, va čia irgi vaikas vaikui nelygus, bet bunda iš karto, va tie. Iš kur jie bunda? Ai, sako, čia kūnas vystosi. Bet juk mes žinom, kad kūnas vystosi pagal subtilų kūną, ar ne taip? O subtiliam kūne yra norai. Kas atsitinka? Vaikas gimsta ir planetos, tam metams bėgint, pagal jo karmą atitinkamai dėstosi. Ir atitinkamai veikia jo subtilų kūną. Ir iš subtilaus kūno kyla norai, kurie buvo tenkinami praeituose gyvenimuose. Ir kadangi seksualinis noras, tai mes visi jį tenkinam, jie kyla tie seksualiniai norai. Ir užtat jie tokie stiprūs yra. Ir tos hormonų audros yra dėl to, kad kyla norai subtiliam kūne ir tik po to atsiranda hormonų audros. O ne atvirkščiai, pirma hormonų audra, o po to geismas kyla. Ne. Pirma eina subtiliam lygiai, kyla samskaros kyla, visos tie emociniai įspūdžiai kyla. Ir kaip sako, kai jį paauglį, kai pradeda, kaip pasakyti, šturmuot, nu, atakuoti tie norai, ir ne tik seksualiniai, bet ir norai ten bendrauti, noras eiti kažkur tai tusavotis, noras gražiai rengtis, jis nebesupranta, ko jisai nori, jo? Ir kadangi jis negali nei vieno praktiškai patenkinti normaliai, pas jį užeina depresija. Tai va, iš ten ir eina. Tai lygiai taip pas pasaugusi žmogų, jeigu pasieina va tie, jeigu jis praeituose gyvenimuose daug praktikavo seksualinių džiaugsmų, pasieis tas šturmas ir jis neturėdamas savo moterį sunkiai galės kontroliuoti tą geismą. Ir yra labai dažnai, nu, nelabai dažnai, bet praktiškai galima sakyti dažnai šiuolaikinėse šeimose atėjus tam tikram amžiui, kada atsibosta. Ta viena mėsa, ne, su kuria tu gyvenai 20 metų, tau reikia kito kūno. Nes geismas toks stiprus, žmonės nereguliavo ir mes turim, ką turim, ne, labai dažnas vaikščioja pas kitas. Taip? Ir moteris, ir vyrai. Tai čia atsitinka su šeima praktiškai neišvengiamai, su kiekviena, kurie nereguliavo seksualinio gyvenimo, leido sau taškytis ir kurie nepakeitė seksualinių džiaugsmų aukštesniais džiaugsmais. Jie maina iki gyvenimo galo tas vat, samskaros likusios, nu, tie norai, tie įspūdžiai, kad tai malonu, bet kūnas jau nebeleidžia. Tada ką jie ten perkasi tuos visus jo, kad pakelt potenciją. Nes norai tai dideli, bet jau galimybės nebeleidžia. Ir po to svajoja, oi, kad aš galėčiau, ne, kad aš galėčiau. Ir kas įdomiausia, žmogus gali būti senas, bet subtiliam kūne norai tai lieka. Tai nereiškia, kad jis geismo, ne jūs senas. Būdamas. Jūs ir gali net didesnį jūs. Nes jis nebegalės to tenkinti. Nu. Tai va, tai supraskim tą samskaras, tas emocinius įspūdžius pirmu atveju, kad kada va, vyksta tas šturmas, nu, jie pradeda kilti ir pradeda suktis, pakyla jo spaudimas, karštis, ten taip toliau, fizinės reakcijos. Reikia tiesiog tuo metu stebėti save ir suprast, kas vyksta. Iš subtilaus kūno pakėlė dulkes. Ir nesureikšminti. Ne tai, kad reik čia, man reikia. Iš karto, supranti, vat kaip būna, jokios kontrolės. Tiesiog pabūk stebėtojas tuo metu, pažiūrėk, ką kūnas išdarinėja, pažiūrėk, ką protas išdarinėja, kokias fantazijas kūrė, į sapnus jis nukeliauja, ten sapnuose dar pakūrė. Jisai kalba jo, bet kai tu stebi, tu pamatai, kad tai eina ir praeina. Va šita labai svarbus momentas. Ir labai svarbu yra bendrauti su tais, kurie yra laisvesni nuo geismo. Jūs tada perduosit savo geismingumo dalį, o tas žmogus perduos savo švarą. Reiškia, nu, taip veikia, čia nereikia, nu, taip, mes kitaip netobulėsim. Mes tik tais vienas ant kito nusitepdami tobulėsim. Dėl to nereikia baimintis ir gėdintis kažkam atiduoti savo nešvarą. Guru pasiema mokinio nešvarą. Ir, pavyzdžiui, jeigu guru nesuvirškina mokytojas, gali pult. Jisai yra tokiu atveju, kada svamiai, kurie yra svamis, tai kas yra, tas, kuris valdo savo protą, reiškia, valdo geismą, va šitaip. Ne geismas jį valdo, bet jis geismą valdo. Svamis reiškia proto ir jūslių šeimininkas. Reiškia, valdo protą, tai yra visas emocijas, norus savo valdo. Nereiškia, kad jie nekyla pas jį, jie kyla, bet jis juos suvaldo. Ne, niekad nepaima viršaus, niekados. Ir jūslės valdo, reiškia, jeigu jis žiūri, jeigu kažkur, reiškia, rega nori kažkur žiūrėti, jis paima ir sako, čia nežiūrėsim. Ne rega laimi, bet jis laimi. Lygiai taip pat ne liežuvis laimi, bet jis laimi. Lygiai taip pat ne uoslė, o čia man reikia paniukinti. Ne, atitraukti. Reiškia, jisai kaip vėžlys sugeba atitraukti tas, kaip vėžlys sutraukia savo netas, vat, galvą ir keturias kojas, penkias. Taip ir jis penkias jūslės gali bet kada sutraukti ir ištraukti. Tai yra, bet tokie netgi gosvamiai puola. Suprantat? Jeigu jisai pasiema daug mokinių ir nebesuvirškina mokinių geismo. Iškai jisai savo suvirškina. Vieno, antro, dėl to vedose sakoma, nedaugiau 12. Kristus nedaugiau 12, jo turėjo. Bet ir ta 12 paimti yra jau, nu. Tai įsivaizduokim, kokia tai yra energija stipri. Ir kada tu matai, kaip tai vyksta, kada tu stebi, kada tu bendrauji su apsivaliusiais nuo geismo, po biški tas dalykas išeina. Dar labai efektyvi praktika tai yra kiekvieną dieną išsakyti maldą ir labai konkrečiai formuluoti. Viešpatie, padėk man reguliuoti. Apvalyk mane nuo geismo, jo. Mes viską galime gauti, mums tik reikia prašyti. Vasiniam kelyje viską, ką reikia išmokti, tai tapti profesionaliu paprašaika. Taip, ir visko mes gausim. Taip, bet kad paprašyti reikia ego sumažinti, va čia yra blogumas, nu, sakyti, sunkumas, nes prašyti yra labai sunku, aš čia pats, aš sėkmingas, va, pabuvau sėkmės mokyklai ir aš būsiu sėkmingas, ja. Ne, be malonės mes nieko nepadarysim ir pavyzdžiui, juk tyrimai rodo, kad labai didelis procentas vyrų masturbuojasi ir didelis procentas moterų masturbuojasi, ar turi šeimas ar neturi. Tarsi, vis tiek ta problema yra. Kiti turi šeimas, bet negali santykiauti taip, kaip jie nori prisižiūrėję pornografijos. Tai jie ten po to eina ten, kur galima, na, kas duoda tokias paslaugas. Visiems ta problema yra. Ir pažiūrėkit, kokie skandalai būna. Nuo politikų iki svamių. Taip, skandalai, tai su vaikais, taip, tai ten su ta pačia lytim, tai su priešingai, principe nevaldo tos energijos. Dėl to, kad ją valdyti, reikia daug padirbėti. Kokį dar galima patarimą? Jo, mitybos reguliavimas prieš mė. Kitas dalykas, reikia suvokti, kol yra jaunas amžius, kol mes gyvenam tokiam auklėjime, kad mes greitai nesureguliuosim. O čia labai svarbu savo pasakyti, nes pradžiai labai norisi greit paimti ir sureguliuoti, bet taip neišeis greitai. Tai yra metų metais, gali būti net dešimtmečių darbas. Ypatingai, jeigu šeimoj, kol abudu pasiekia tą lygį, tai tikrai yra ne vienų metų darbas. Nes, pavyzdžiui, moteris gali norėti dažniau sekso, o vyras rečiau. Arba atvirkščiai, vyras gali norėti dažniau, kas turbūt dažniau ir taip ir būna, o moteris rečiau. Ir jie turi derintis, jie turi kalbėtis apie tai. Jie turi kalbėtis. Ir abudu dirbti su tuo. Nes tiek vyras, tiek moteris turėtų suvokti, kad jeigu jie laisvai tenkins šitos troškimus, jie pasiliks kūno platformai. Kūno platformą. O mes turim juk save suvokti laikui bėgant kaip sielas. Taip? Tai yra labai didelė kliūtis ir žmonės, kurie intensyviai gyvena seksualinį gyvenimą, jiems yra sunkiau tobulėti dvasiškai. Tiesiog yra trukdo, nu, sąmonė susitelkia į kūną, jiems ten maldos, meditacijos kažkokios 100 metų yra. Išsėdėti ten į garsą klausyti, nes yra, nu, grubi sąmonė dar. Ir tai yra normalu, nu, mes iš tokios visuomenės atėję, mūsų nieks nemokė, kaip tą energiją transformuoti. O dar vienas geras būdas, kaip ją kontroliuoti, yra transformuoti. Rasti tokią mylimą veiklą. Tokią mylimą veiklą. Dėl to ir sako pasauliečia, ne, jeigu vyras dirba, mažiau nori. O taip išneka. Taip, jisai transformuoja, reiškia, seksualinę energiją paverčia kuom? Į fizinę, nu, į fizinę veiklą paverčia, į protą, į protinę veiklą. Transformuoja tą energiją. Ir jeigu mes labiau laikytumėmės skaistos, pamatytumėt, kaip pas jūs padidėtų atmintis, koncentracija, kūrybinis potencialas, visų rūšių mąstymas pagerėtų, analitinis ten, strateginis ir taip toliau. Visi parametrai šoktų. Dabar iš fiziologinės pusės reiškia, kad susidarytų vienas sėklos lašas, reikia 30 kraujo lašų. Tai čia vat finansininkam, kurie mėgsta skaičiuoti ar apsimoka. Tai toliau, reiškia, aš kaip domėjausi, nes prieš tą laidą, kai ten kvietė kalbėti, aš ten nu, domėjausi ten tų visų dalykų. Ir labai įdomi fiziologiškai yra tai, kad sėkloje, reiškia, yra, kad sėkla susidarytų iš kraujo pamama fosforo junginių daug, lecitino ten ir kitokių medžiagų, kurios reikalingos nervinių lastelių, reiškia, vystymuisi. Tai jeigu tu dažnai sėklą išmeti, iš tavo kraujo ima labai daug medžiagų organizmas, kad gamintų sėklą. Ja? Ir tų medžiagų neužtenka nerviniam ląsteliam, kas yra pagrindas pas mus. Tai va tai iš fiziologinės pusės, kad tai yra ekonomiška, tai yra svarbu. Moteris, kada leidžia savo geismą tenkinti, jinai pasia emocingumas didėja, pas emocinis nestabilumas didėja. Kaip sako, ko žmogus labiau tenkinasi seksualiai, to pas yra, kaip pasakyti, lengviau kyla neigiamos emocijos. Jis tampa geismingesnis ir jeigu kažko tu jam nepadarais, iš karto jinai pykti. Nes geismas ir pyktis yra vienas prie kito. Kaip sako, meilė ir neapykanta yra to, tai yra labai labai arti. Ir nuo tos meilės iki pykčio yra labai mažas atstumas. Ir žmonės tie būna, jie labai emocingi, jie karšti būna, karšti, jie greitai šoka, greitai nurimsta, greitai vėl pakyla. Iškia, emocinis nestabilumas. O joga sako, ką emocijas turi būti kontroliai. Ne? Tai va, tai psichinė energija praranda, veidai nespindi, akis nespindi, toks būna nuskalbtas veidas. Tai va čia tokie patarimai, kaip beje, joga labai svarbu, pakelia seksualinę energiją, kvėpavimas. Vat kada užeina geismas, labai yra gerai kvėpavimo pratimus pradėti daryti. Labai greitai nuima tą bangą. Yra tam tikri kvėpavimo pratimai elementarus, jeigu tu pradėti daryti, eina, išeina. Tiesiog reikia palaukti. Vat čia vienintelis momentas. Nesutragedizuoti, ne į paniką nekrist. Tiesiog pralauk, tai yra banga, kai Baltijos jūra eis ir kris, jinai lūš. Yra tas momentas, kai jinai užgožė ir tu nebematai, kur yra krantas, kur yra netų po to. Bet jinai praeina ir po to tu atsikeli ir žiūri, banga buvo, po to sekantį eina. Po to rimsta, nurimsta, kaip jūra. Kažkiek dienų balta vėliava, po to raudona, ten ne, juoda. Ir va, dažniausiai žmonės supanikuoja, jie net neturi opcijos, ką daryti, kai užeina geismas. Yra iškart mechaninis įsijungia programa, dabar tą ir tą darau. Viskas. Nes jie nesupranta, kad jie daro blogai, dažniausiai. Ir antras dalykas, jie neturi alternatyvių priemonių, kaip tai nugalėti. Jie net netiki, kad įmanoma va, tą bangą praleisti. Tai va, kvėpavimas iš tikrųjų labai padeda. Vandens galima tuo metu daug gerti. O tiesiog paimi ir vandens geri. Geri. Irgi išplauna tą. Bet aš garantuoju, kai užeis geismas, 5 minutės pakvėposit, nueis. 5 minutės yra pakankamai daug. Išeis. Bet po to vėl gali užeiti. Nu, dėl to reikia savo tą reguliarumą. kažkokį tai prižiūrėti, kad nesprogtų. O laikui bėgant sugebėti, kada jau ta seksualinė energija transformuojasi, jinai jau nebeužeina tos bangos arba jos silpnos užeina. Tai vat vienas iš rodiklių dvasinės pažangos yra taip, kaip žmogus tvarkosi su geismu. Vienas iš rodiklių. Kaip jisai sugeba tą energiją transformuoti. O mes transformuojam, sakėm, į mylimą veiklą. Dar yra vienas metodas, kad nepereiti į grubius lytinius santykius, tai yra papraktikuoti subtilų seksą. Reiškia, tu gali su drabužiais tai daryti. Bet tu pradedi tai daryti energetiniu pagrindu. Čia irgi yra visas mokslas. Pavyzdžiui, poras, aš vat, kiek pastebiu, jie labai retai, kada šito dalyku domisi. O iš tikrųjų tai yra pereinamasis etapas į tą dorybės guną, kada tau nebereikia to grubaus iš vis santykio. Tai jeigu tu nori išeiti iš grubaus santykio, jo, pereiti subtilų, tu turi susipažinti, kas yra subtilus dalykai. Reiškia susipažinti su subtilia moters energija ir su subtilia vyro energija. O kaip susipažinti? Kaip sako, nu nieko aš neintu, sako čia. Man reikia va taip, kad trintųsi oda. O taip tai nelabai jaučiasi, ne? Bet jis niekad ir nepajus, jeigu nebandys. O labai paprasti yra pratimai. Jūs paprasčiausiai įsiveskit YouTube'ai, galbūt bus. Ką ten reiktų įsivesti? Bet ten rodo tos pratimus, ta prasme, kad, pavyzdžiui, vienas yra toks pratimas, kad atsisėda vienas prieš kitą ir paėmi moters ranką ir uždedi ant širdies čakros ir padedi savo ranką ant širdies čakros. Vienas laiko ir taip ir žiūri akis. Ir tuo metu pradeda cirkuliuoti labai stipriai energijos. Ir nieko nereikia daryti. Džiaugsmas yra žymiai didesnis negu ten po tų. Taip, ir po to tu kaip pajunti šitą, kaip cirkuliuoja, tai po to gali, ką tu nori daryti, tu gali nugarom atsisėsti rankom, va tai pasiimti ir sėdėti. Tai visos septynios čakros, jos susijungia, vyro ir moters. Ir gaunas intensyvus labai cirkuliavimas energijų. Ir tu tą geismą gali imti ir nuimti. Netgi pajaus, užtat žmonės ima už rankų vienas kitam, keičiasi energija, nu, keičiasi jo. Tai bet jau bus subtilesnis lygmuo ir jisai jau, nu, duos labai didelės perspektyvas. Reiškia, ta po to ta sekso samprata atsiranda visai kitokia. Po to jie išmoksta netgi nesiliesdami tai padaryti. Vat kambarį sėdi ir išmoksta atstumu keisti. O jeigu kažkas išvažiuoja po to į kitą šalį, tai sugeba vienas apie kitą mąstyti ir pasikeisti, tai yra subtiliai pasantykiauti. Bet vėl matot, sakau, už tą žodį santykiauti ir iš karto asociacijos, ne? Santykiavimas yra subtilius keitimasis energijų. Ir kai, tai čia yra dorybės guna, apie kurią aš neka, bet apie seksą dorybės gunai nieks nešneka, jo? Tik vienuoliai šneka. Kažkokia tabu tema, ne? Na, tas seksas iš aistros yra neišmanimės seksas, grubus seksas, jau muša vienas kitą, jo? Tai yra neišmanimės su pykčio elementais. Kandžiojasi ten, su nagais visaip, jo? Po to aistroje yra spektras visas tų santykių. Ir po to reikia pereiti dorybė, dorybė, dorybė. Kada sėdi už rankučių ir viskas jie, kaip burbulas vienas. Ir ten vyksta tie procesai, jiem nereikia visaip ten, nu. Bet jis vis daug koks turi būti persileimas pa žmonės, jo? Kad tie procesai vyktų, jų tiesiog nestimuliuojant. Tai vat ir yra, kada pasiekiamas yra, čia kažkaip mikrofonas pasisaka ir jis, kada pasiekiamas tas lygmuo yra, kada gerai žmonės sutarė. Jeigu blogai sutarė, negali pasiekti to subtilaus lygio, negali, nu, persilėti. Jiem trukdo, nu, persilėti. O tas dalykas pasiekiamas, kada yra persileimas stiprus įvykis. Dėl to ir sako, ten kosminė pora, ten po to, ne, ten. Tai taip ir yra, jie išeina į kos, o po to dar aukštesnis lygis, kada tau nebereikia savo antros pusės. Tu gali su bet kuriuo iš kosmosų. Kosmos yra pilna energijos, moteriškos ir vyriškos. Tu atsisuki į kosmosą ir paprašai vyriškos energijos, į tau ateina vyriška energija arba moteriškos. Matot, kokios galimybės. Po to eini per pasaulį, viskas subalansuotas. O prasidėjo nuo tų tokių grubių santykių. O baigėsi kosminis žmogus tapai, kosmopolitas. O ne tai, kai ten ant tų kosmopolitas kokia ten blondinkė, ne, nufotkint. Ne, kosmopolitas yra, kada tu su visata bendrauji. Tau reikia energijos. Labą dieną. Duoda. Viskas. Jie labai greit užkrauna. Per sekundę gali tave užkrauti. Kiek reikia energijos. Išsikvieti kokią būtybę. Eik, man reikia energijos. Ir jos duoda. Pšt, iš karto. Kaip ta dozė. Heroino suledė. Ir viskas. Taip, kad ribų nėra. O kaip jūs galvojat, kaip vienuolis balansuojasi? Taigi jis irgi yra, nu, ta prasme, polis. Kaip ten tie kalnuose gyventami vieni, kaip jie gauna kitos lyties energijos. Taigi jie normalų žmonės irgi turi savo impulsus, ne, turi polis. Jie bendrauja su visata. Jis subalansuoja, kiti Marijai meldžiasi. Marija ten sutvarko vyrus. Taip. Jėzus sutvarko, moteris ten žiedukus užsideda, susižieduoja su Kristum. A kaip jūs galvojate, ten laikos tas vienuolis? Taigi viskas ant tų pačių pagrįsta dalykų. Ne, jūs čia, sakys, į tokią materialią platformą nuleidot. Nu, palauk, palauk. Mes žinom čia, vyrai, Radharanė labai mėgsta pas mus, ja? O moteris Krišna, netvirkščiai. Tai mes, kol esam toj savo sąmonės būsinai, tai mes juk priemom Krišna vyras. Nu, Krišna čia, man Radharanės reikia. Radharanė. A moteris sako, nu, Radharanė čia konkurencija. Geriau man Krišna. O vyras. Supranti, mes per tai, lygiai taip pat visų tradicijų, pažiūrėkit, visų tradicijų žmonės, visą laiką bus vyriškos dievybės ir bus moteriškos dievybės. Dažniausiai. Pas budistus irgi yra ir vyriškų, ir moteriškų. Dėvybė. Tara dėvė, tara, jo? Tara dėvė, medituoja. Moteriška energija gali gauti, kiek nori. Ir tokia skaidri. Net neužsiterši, bet pakelsinai tave. Pabinti tokį, tai tara, į Mariją, ar ten, jeigu moteris ten, reiškia, į vyriškas dėvybės, pamatysit. Galų gali angelą vyriškai išsikvies. Angelai tai čia yra arčiausiai žemės, jie, nu, jeigu jau blogai. Bet čia vis tiek jau reiks subtilumą. Bet aš ką noriu pasakyti, kad tas balansavimas, seksas yra balansavimas polių. Nu, tu turi subalansuoti energijas. Jeigu tau trūksta vyriškos, dadėti vyriškos, moteriškos, tu gali daryti su ko nori priklausomai nuo tavo švaros lygio. Jeigu švaresnis esi, su kosmosu darai. Bet kosmose irgi yra lygiai. Tu gali vieno lygio būtybės pasikviesti. Po to yra aukštesnio, dar aukštesnio, dar aukštesnio, dar ten iki begalybės. Tu gali su žemiška žmogum tai daryti, bet niekad tavęs nepatenkint žemiška žmogus. Vis ten trūks kažkokio ten užpildymo dalės. Tu gali daryti, kiti daro jo su savim tą dalyką. Jo. Kiti daro su gyvūnais. Visi kaip tu nori. Nuo pačių žemiausių lygiai iki pačių aukščiausiai. Bet visi bando kažkaip tą seksualinę energiją, reiškia, patenkinti. Geismas tai kas yra? Nesubalansuoti pradai. Trūksta energijos. Geismas, reiškia, man trūksta energijos priešingos lyties. Tai matot, kokia perspektyva. Jeigu mes kartosim mantrą, mus pervės per tos lygius ir šeimoje santykiai irgi eis per pakopas. Reiškia, jeigu mes pažiūrėsim šeimos santykius pagal čakras, jo, tai irgi kyla, kol jau, kada žmonės jau yra penktoj, šeštoj čakoj, iš vis nereikia. Nei grubaus, nei liesis praktiškai nereikia. Jie ant tiek persilėja, kad jie atrodo, kad prisilies, tai bus žymiai atitolimas, negu nesilies. Suzat. Prisiliesti yra per daug grubų, nu, per daug, nu, tai tie, kas žemėjo galvos, nu, čia nesąmonė šneka, bet tokie lygiai yra. Jiem nėra problemų per atstumą būti, jiem nėra problemų, nu, kada grįžti, ten mėnesį tavęs nėra, ten blogai. Nėra, tokie dingsta dalykai, neskambinai dvi dienas, kad pas kažką buvai čia turbūt, nebelieka tokių dalykų. Jie yra kitose lygiuose, bet jie yra natūralus, juos reikia priimti, nu, kaip yra, taip yra. Bet mūsų sociumas pasibaigė ties antrą, trečią čakrą. Kaip, reiškia, nuo jaunystės pradėjo, kaip triušiai, taip iki saulės sutemų, kaip sako, gyvenimo, įduodasi. Į po to raina, dėdai nukarė visi, bet minties, irzlus, vat irzlumas nuo ko eina, irzlumas. Nuo seksualinės energijos iššvaistimo. O irzlumas, kas tik biški, tokie, nu, kaip žalė būna, žinot, biški pajudini. Nu, kaip ten, šaltiena, atsimenu, va, tai pajudini, blium, 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 tai vat, pastebėt, vat, senesni žmonės, dauguma, vat, tai kažkur ten, vat, išvaistė nėra, įprato tenkintis, supranti, dabar atimė visus galimybės tenkintis, ir dabar baisus piktis, nes nėra kaip pasitenkint, nu, o jeigu dar ant lovos paguldė, insultas, ne? Nei savo dabar šitų šlaunų judinsi nieko. Ta ką tada daryti? Tai matot, nu, kaip yra... O mes tai labai greitai atsidursime iki tos pakopas. Nu. Čia taigi kas, 20-30 metų ir guli lovai. Nu. A ne taip. Kas čia galvoja, 100 metų gyvensit? Nu, gal ir gyvensim kažkas, ne? Bet Kaune ar yra nors viena 100 metų? Kali jūgai, nu, mes vis tiek neišgyvensim ilgai. Dėl to reikia jau dabar dirbti, nes čia pat ir viskas. Ir jau su savo barzdėlė vaikštai žila. Ne, su ūsais. Anūkai bėgioja ar dar kažką, tai ten kažką šneki, nieks tavęs neklauso, jautiesi nereikalingas. Taip toliau, arba klauso tik tada, jeigu duodi pinigiukų ar šokoladą. Tai ta realybė, nu, tokia yra. Ne? Bet jeigu tu sugebi, dirbi su savimi ir ta energija sukontroliuoja, iš tavęs eina jėga, tai prie tavęs visą laiką bus žmonių, tu galėsi padėti, spindėsi. Nuo tavęs eis satva, švarais, tu galėsi keliauti, skaityti paskaitas, konsultuoti, padėti žmonėm, o ne burbėti, koks Kubilius blogas, ten nusuko 10 litų nuo pensijos ar ką. Ne, tu eis energija iš tavęs. Nes kas įdomiausia, kad jeigu tu seksualinę energiją transformuoji, pas ta labai daug energijos atsiranda. Fizinės energijos, psichinės energijos labai daug atsiranda. O jeigu išvaistai, tai ir būni toks, nu, papeipęs toks. Ir mes atminties vadingimai labai susijęs su išvaistamus psichinės energijos. Ir zlumai, va, visi emociniai, nes baimės, va, baimės mirti, labai susijusios su seksualiniu gyvenimu. Nes per seksualinį gyvenimą žmogus įsitikina, kad jis yra kūnas. Aš esu kūnas. A, aš iš čia. Nes kai tu sėmiesi džiaugsmą iš kūno, tu susikoncentruoji į kūną. Ir kai reikia kūną palikti, kas yra agonija, tu, nu, tau baisu, tu galvoji, kad tu miršti. Ne, kad tu kūną meti, bet tu miršti. Tu gali teoriškai suvokti, kad ją duša, ten viečinąją duša, bet tu vis tiek bijosi. Dėl to vediniai kultūroje labai griežtai būdavo su šitais džiaugsmais. Sakydavo, nori tenkintis, eik į šeimą ir priimk atsakomybę už seksą. O tai reiškia, gimdyk vaikus. Viskas. Nori tenkintis, priimk rezultatą to tenkinimas. Vaikas rezultatas, jo. Vaika yra iš karto atsakomybė. Priimk atsakomybę, mainyk į žaidais, užsidaryk į ratą ir atlik pareigas. Va. Tokia yra kaina už tą džiaugsmą. Tarnauk šeimai. Iškia. O ne tai, kad vienas per kitą ten... Šeši partneriai iki vedybų, ten draugystės 10, kokie draugysčių. Labai būdavo griežtai, labai, nes visi žinojo, kad šitą energiją čia žaisti nereikia. Čia išminčius iš koto nuverčia. Nu, tai ką čia kalbėti apie jauną žmogų, jam 18, nu, tai kur tada metų ar 20. Vat. Skaitosi, kada pagal čakrą sužina didžiausiai. Antra čakra, kada veikia. Antra, iškia, 14 metai. Kaip eina 7-7, jo, antra čia. 13, 14, 21, 22, va, labai slidus metai ant šitų, labai, labai stiprus eina. Nes kitose antra čakra labai stipriai veikia. Jo, kiekviena čakra, kas 7 metų, žino šitą dalyką, ne? Pirma čakra, visos veikia, visą laik, bet pirmus 7 metus intensyviausiai veikia pirma čakra, nuo 7 iki 14 veikia antra čakra, seksualinė čakra. Bet nuo 7-14, po to reiškia trečią čakrą nuo 14 iki 21. Ir ten eina po čakrai, reiškia 7, reiškia pirmi 7 metai. Pirma, antrais metais pirma, antra veikia, trečiais metais pirma su trečia, ketvirtais metais pirma su ketvirta, penktais pirma su penkta, reiškia pirma, penkta, pirma, intensyviai. Pirma stipriausiai, bet sub dar eina. Pagauna šitą momentą. Po to 8 metais kas eina? Antra, pirma, 9 metais antra, reiškia, ir taip toliau. Nu. Dėl to, vat, kiam 9 metai yra 7-7 ir po to 50 metai pirma vėl. O! Ir prasideda. Nu, tai visi baimės, va, iki 5-6, vat, ir eina ten durinis mėnų. Ir laksto, ne, apie 50-us, 51, 52, ir kažkas pasidaro. Pradeda vėl pirma čakra, reiškia nesaugumo jausmas, gyvuliški polinkiai, vat sukyla ir, nu, bėgioja. Dėl to sako, iki 9 metų turi realizuoti save kaip dušelė. Nu, arba bent jau darybę pasiekti, iki 9 metų. Po to vėl įsijungs pirmas šakras, antras šakras ir vėl. Kaip ant tos kėdės elektros. Na. Gal dar bus koks klausimas? Jau nebūtinai šitos temos.
Kokias maistas kelia energiją?
Vėl. Nu, aš nežinau, čia reikėtų klausti gal mitybos specialistų. Anantara gal atsakinėta, ne? Iš tikrųjų, bet koks maistas, kuris yra vartojamas pagal kūno konstituciją, jisai duoda energijos. Taip? Ir klausimas, ar mes tą energiją panaudojam, nu, aukštesniems dalykam, ar mes ją paleidžiam. Tai va tą psichinę energiją, kurią mes gaunam iš maisto, ją paprasčiausiai reikia panaudoti. Bet aišku, kad yra kažkokie galbūt specifiniai produktai, kurie suteikia daug energijos. Nu, aišku, kad vaistažolės, jeigu gersit, tai tikrai sukels jums energijas. Jeigu vaistažolės gerit. Mat, kitos būna, toj mišiniai tie vaistažolio, ne, duoda, nu, kad energiją kelt. Tai kyla energija, jeigu žmogus neturi kur nukreiptis, paprasčiausiai daugintis pradeda dažniau. Šiaip aš nežinau produktų tokių specifinių. Nemitybos specialistas. Ką? Šafranas. Šiaip pienas daug energijos duoda labai nakčiai, kelia energiją. Tarp kitko, jeigu žina dideli geismai, mažinkit pieno nakčiai. Nes tai irgi gali būti susijęs su pieno gerimu. Aš ant savęs esu to pastebėjęs. Na, dar kokiu klausimu?
Apie emigraciją, ką man...
Ką tokia?
Emigracija lietuvių, šiaip, pagalvotorių.
Nu, kaip sako, Bhagavad Gita'i, kas yra duota? Atlik pareigas, tai yra pirma tiesa, jo. Krišna sako, ką Bhagavad Gita'i, netap parazitu. Netap ko naštan kitų pečių, jo. Ir jeigu žmogus emigruoja su tikslu, kad jis galėtų šeimą išlaikyti, jam reikia plot. Mes nesam lietuviai. Va čia reikia suvokti. Ir mes niekur nemigruojam, mes vis tiek liekam tas, kas mes esam. Mes tik keičiam teritoriją, kurios pavadinimas yra kitoks. GREAT, BRIAT, ten. Great Britain. Bet tai nereiškia, kad tu kažką pasikeitė. Tu perėjai į kitą zoną, kuri kitais raidėmi įvardinta. Kada mes save tapatinam, aš lietuvis, Lietuvos dangaus, čia Krevėje, čia Mickevičius, koks dar Maironė, čia mano, supranti, 100 metų, iki tų Maironė visiems ir taip toliau. Mes nesam, nu, mes nesam susiję. Reikia išsitapatinti. Ir tada dingsta tas klausimas. Aš jau nieko prieš, kad čia ir japonų, ir kiniečių, ir ko tik nori gyventi. Koks skirtumas? Aišku, kažkas sakys, tai čia etnologai visi tai kur. Čia užkauk, supranti, kad tradicijas, tau nesvarbu tradicijos. Su man parodykit nors vieną tradiciją likusią. Čia taip pat taip nėra tos tradicijos praktiškai. Nu, kiaušinius velykų proga dažo. Nu, jeigu neaišku, iš kur ta tradicija atėjo. Vėdinės tradicijos yra tikros senosios lietuvių tradicijos. Dėl to, jeigu vėdas praktikuoja, gali kur nori migruoti, kad ir supranti, ant kažkokio ugnikalnio sėdėti. Nesvarbu, bet emigracija tai vienas dalykas, žmonės, ką ten manyt, viskas labai gerai, jeigu jis emigruoja, kad pareigas atlikti, yra su Bhagavad Gita suderinama. Jis turi šeimą išlaikyti, jis turi emigruoti ten, kur jam išeina išlaikyti. Antras dalykas, labai dažnai irgi pasitaiko, kad žmonės neišnaudoja visų galimybių, jie palūšta, nes jie ne, nu kaip pasakyti, labai aplinka pas mus yra nuspalvinus juodom spalvom viską. Ir visi šneka, kad Lietuvoje neįmanoma ten realaus biznio daryti, pragyventi normaliai. Nu, taip už. Bet aš žinau žmonių, kurie labai gerai gyvena šią dieną. Tavo ir jūs turbūt žinot natūraliai. Ir galbūt iš jūsų čia yra žmonių, kurie normaliai gyvena. Galų gale mes turim tą karmos momentą, suprantat? Ir ta emigracija, karma veiks ir Britanijoje, karma veiks ir Lietuvoje. Ir jeigu karma leidžia išvažiuoti į kitą šalį, kur tu realiai tikrai būsi laimingesnis, tau, tai reiškia karma Leidžia. O yra tokių, kur išvažiuoja ir grįžta. Jis spjaudas, sako, ten dar didesnis išnaudojimas. Ne? O kitas atvažiuoja, sako, baig, tu ką tu šneki. Vienas papuolė pas kokį nors, supranti, išnaudotoją, kitas papuolė pas normalų žmogų papuolė. Ir vienas sako apie Britaniją kažką, ir kitas sako apie Britaniją. Kitam vien tik tai supranti, maišasi kokie nors. Mentalitetas netinka. Britai arogantiški labai, jo. Jie tie bairiukai visokie, jie visada už save, už kitus aukštesnis laiko. Nu, jeigu esi išdidus, tai geriau nevažiuoti ten. Nes labai rezonuos. Nu, netiks Britanija. Tada reikia važiuoti kur nors į kur ten. Filipinai, kur tokias. Kaip ten tas Tailandas, kur moteris labai paslaugęs yra. Nulankęs. Va, tada. Bet ten kažkas kitas netiks. Klimatas koks nors. Už žopos koks odas mutantas. Taip kad čia... Aš tai iš vis nekreipiu dėmesį į tą migraciją, tvirai pasangiu, nes mes nesame lietuviai, tą reikia suvokti. Jūs nei vienas čia neturit lietuviškos tradicijos, nei vieną daiktą vadovą prie savęs. Nei baltinių, nei kelnių, nieko. Čia vieną kartą Laisvės alėjoje mes ten dainavom per Kauno dienas, aš taip sėdėjau su šitais tradiciniais rūbais ir dainavom Hare Krishna, Hare. Tai buvo labai smagu ir ėjo, ten buvo ta Kauno dienas, ten žino tos lietuvaitės, šoko ant scenos. Po to eina viena moteris, susirinko daug žmonių, klausėsi tas. Po to aš ten šnekėjau tokią kalbą, įkvipinėjau kartu gėduot, aiškinau kas mantrą. Ir kai aš tik pradėjau šnekėti, ką čia jau, tai jau žiūriu kažkokie, jau iš kažkur čia, jau čia, žinai. Kai jūs čia propaguojat ne mūsų kultūrą, ten, žinai, čia, žinai, aš nežinau, kas jinai tokia buvo, bet čia ne lietuvių, čia ką, čia indų, brūka, ten, žinai, savo tas jau seniai argumentai, kai sako, prieš 14 metų, tą patį klausiausi. Tai aš čia sakau, o tai jūs sakau, va dabar, pažiūrėkite save, visi taip pat jūsų ūkoje. Sakau, kur pas jis yra nors vienas lietuviškas aksesuaras. Į visą, žinai, džinsai, tokia striukė. Ten tas batai kažkokie, žinai, iš Danijos nupirkti, sako, mano tautiniai drabužiai maišelyje, sako. Tai sakau, va maišelyje, o pas mane yra, mane suprantat. Tai bet ne lietuvė, nu, žinai, pradėjo, bet, nu, iškart pagavo kampą, nu. Jinai lietuvė tik tais yra vieną kartą per metus ant scenos. Moji viskas. Nu, dar aišku, kai repetuoja, va, kokiai nors tokiai salėje, prieš veidrodžius. Ir viskas, visas ta lietuviškumas dings. Nu, gerai, mes kalbam lietuviškai, jo. Nu, okei, lietuviškai kalba. Dar va liko kalba kažką. Aš nenoriu nuneikti tradicijų mūsų, bet emigracija čia, baigim tos, nu, nėra tų sentimentų. Ir dažniausiai prikaišė tie, kurie gerai gyvena. Dar Mikutavičius, ane, čia sudainavo tą dainą apie tą migraciją. Gerai, kai jisai sukasi televizijoje, žinai. Tai jam lengva ten iš to bokšto dainuoti. Nu, o kai tu čia už 800 litų į mėnesį ar už 1000 litų dirbi po 8 valandas, tai koks tai yra gyvenimas? Nu, koks tai gyvenimas? Kaip čia įvartinti? Čia egzistavimas, tai čia apie jokią psichikos sveikatą, apie jokį džiaugsmą neina kalbos. Ir jeigu tu gali išvažiuoti kažkur, tai ir daugiau užsidirbti, bet ten kita problema, nėra artimų žmonių, tada gelbėtojas kas? Skype'as? Lieka. Žinot, kad Skype'ą Latvijai sukūrė? Estai, reiškia, jis tiek pabaltį sukūrė, matomai daug emigravo, reikia išrasti kažką. Bet šiaip tai vis tiek jūs žinot, kad globalistai stumia propagandą, kad naikint kalbas. Žinom tą, ne? Tai va dėl to ir yra. Nu, čiatinai. Aha, feisbuke. Aha, formatavom, hardus. Nu, va to tokie, jau būna ištisi frazės, sakiniai jau yra, nesuprantami. Ir po to dar žvengia iš tų lietuvių, kurie ten laužo galvas, kad sugalvotos terminas. Vaizduoklis ten, ne? Monitoris vaizduoklis, ja, vadinamas. Bet niekur neįskelbimuose neišgirsi vaizduoklį parduodamą. 17 solių stržai, nes tai vaizduoklis. Tai matai, nes... Aha.
Donatai, du klausimus galima pakomentuoti. Čia vienas klausimas, klausiausi per YouTube Tursunovo paskaitę, bet tematiką, ir jis priminėjo tokį dalyką, kad Jeigu žmogus veda antrą kartą, tai jis automatiškai pagal vedas gauna blogesnę žmoną, jeigu veda trečią kartą, gauna dar blogesnę žmoną ir
panašiai. Ai. Na, aš jums pasakysiu taip. Nu, neįsižeiskit. Man asmeniškai Tursunovas ne autoritetas. Tai vienas dalykas. Man asmeniškai daugelis rusų lektorių perlenkia lazdą. Ir bando, kaip čia pasakyti, priversti. Должен, должна, муж, должен то делать, жена то делать. Да? Bandoma išlaužti vedinę kultūrą, o šitam šiukšlinė. Čia yra, supraskim, kur mes gyvenam. Čia neišlaužim vedinės kultūros. Va čia yra labai svarbus momentas. Labai gerai, kad paklausėt. Aš po to atsakysiu, bet aš noriu patį fundamentą, per kurį jūs atsakysit bet kurį savo klausimą, kai koks nors šneka, nu, lektorius. Vedos, vat, yra, vat, kaip pasakyti, va, čia tos gulbės. A. Bet mes esam, nu, negulbės. Jo? Ir mes priimam vedų tik tiek, kiek mūsų vidus įsileidžia. Vat kaip į vazoną pili, jisai sugeria tiek, kiek jis gali sugerti. Ir kada yra vediniai standartai šnekami, keltis tada, miegoti tada, tą valgyt, to nevalgyt, tokia valanda, vyras daro tą, moteris daro tą, vaikus taip auklėt, nu, pastebėjote, dėžutės dedama, jo? Yra labai labai didelis pavojus, kad žmogus, jis nepasiruošęs, jam sudėlioja, kaip reikia daryti, bet jis iš to viso gali daryti 2%, pavyzdžiui, 3%, 5%. Ir jis pradeda, sako, viskas Tursunovas sakė, arba dar koks nors sakė, reikia daryti dabar. Girdėjai, žmona, tarnauti turi man, tarnauti turi. Jeigu skirsies, gausi blogesnį vyrą. Vo, ir celibatą laikysimės. Nes pagal ajurvedą 30 kraujo lašų aš prarakau. Vat ir kas atsitinka, mūsų lygis yra čia, o vedos yra ten, vat, kaip televizijos bokštas. Ir mes iš karto, kadangi mes norim būti pranašesni, mes norim labai greit progreso, ant to tramplino šokinėjom ir šokam. Iš 100 aukšto į pirmą ten, supranti, į dar į tą pirmą neužšokam, vėl krentam ant savo tą tramplino ir vėl bim, 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 bim. Tai vat aš tai noriu pasakyti, kada sako, tak dėlai, tak dėlai, tak ploha būdi tam, karma paidžiot, vapšė strašnąją karma paidžiot, ten ugra karma, viskas tvarkoj. Bet aš esu čia, kur aš esu, čia reikia įkalti savo vinį į galvą šitą. Kad aš esu čia, aš nesu va, tam antram aukštė, aš nesu tas vyras ar moteris, kuri galės nuvesti savo vyrą pas prostitutę, kad tik jam būtų gerai. Taip vedinė moteris galėdavo padaryti. Jei užtekdavo tiek jėgos ar ten tiek švaros, jeigu vyro jinai nepatenkindavo, jinai rasdavo jai prostitutę, kad jinai patenkintų jį, kad tik vyras būtų patenkintas. Taip net pasielgdavo, yra tokių istorijų. Iš to atsidavimo jam. Na, žinodavo, kad jis nepakeis jos į ją, bet jam reikia va tos, nu, instinktus. Tai aš ką noriu pasakyti, mes ne tose laikose gyvenam. Ir kada aš šnekam iš tie dalykai, aš iškart labai labai noriu perspėti visus. Taikykit tik tais tiek. Ir tik tais tiek, kiek jums leidžia vidus taikyti. Kitu atveju jūs pradėsit save lamočinti, spausti, ardyti, nulankstyti. Ir baigsis tom, kad jūs prisidarysit labai daug žalos aplinkiniam ir savo. Tai va čia įžanga atsakymo. Ane? Dabar iš to išplaukiant, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kartais mano, pavyzdžiui, patirtimi ir nuomonė, taip sakysiu, šią nevedinė nuomonė, bet tai yra reali situacija. Jeigu tu negali su žmogum susieiti, jeigu tu paskubėjai su žmogum susieiti ir tavo pasauliai nu, labai labai skirtingi yra, jeigu jūs pastoviai brūžinatės vienas su kitu, daužotės, pjaunatės, kenčia visi ir vaikai, ir tu, ir tas. Tai nėra, kas yra geriau, ar būti atskirai, ar toliau daužytis. Vat kyla klausimas. Tada atsistos išminčius sakys, pagal vedas skirybos užtraukia baisę karmą, ne? Susakys ir nueis. Nes jis nėra toj situacijoje, jis ten negyvena, jis nežino, ką tai reiškia. Ne? Bet jeigu jau žmogui eina ligos, jis ant tiek nesutarė, kad jam eina ligos. Ir jisai, ne, aš pagal vedas, aš mirsiu, bet aš būsiu, reiškia. Ir po to jį jau palaidoja ir užrašo sanskritu. Čia gyveno pagal vedą žmogus, reiškia, ne? Nu tai kam to reikia? Nu. Aš nepropaguoju skirybų, tikrai. Labai labai retai, kada matai, kad žmonėm geriau tikrai pabūti atskirai. Tikrai to nedarau. Bet kartais, nu, patys suprantat. Ir aš galiu pasakyti, tikrai labai daug atvejų būna, kai antros santokos yra žymiai sėkmingesnės. Tikrai būna tokiu atveju. Ir čia yra netiesa, kad gausi blogesnę žmoną.
Ir jis taip nesakot.
Ką? Va, prie kažkokio aplinkybių gali, nu, tai galima taip atsakyti bet kokį klausimą, prie tam tikrų aplinkybių gali visko atsitikti. Partrenki žmogų.
Automobilį, taip, ten girtas, negirtas, jis yra, bet tu nenorėjai nužudyti tą karmą, ar tu užsideda prie tos karmos, kad nusikas, ar ne? Nes noro iš tikrųjų nebuvo padaryti blogį, bet tiesiog taip įvyko.
Jo, eina karma kažkiek. Dėl to veduose grihasko šeimos žmonės atlikdavo kiekvieną rytą tam tikrus ritualus, kurie apvalydavo jų karmą, nes kai tos yra veiksmai, kuriais tu neišvengiamai nužudai. Tai, pavyzdžiui, kai šluoji grindis, žūsta labai daug mikroorganizmų. Kai geri vandenį, tu nori, nenori, tu nužudai labai daug organizmų. Jo? Lygiai taip pat, kada tu važiuoji mašiną, mes žinom, ten ant lango kas atsidaro, pasilieka, ne? Tokia mozaika iš odų palieka. Tai reiškia, kad neįtų karmą už tos dalykus, kiekvieną dieną šeimos žmonės atlikdavo ir ne šeimos, vat apikas. Nu, apsivalymo, už netyčinį nužudimą. Va taip galima. Mūsų atveju, kadangi, reiškia, užtenka kartos šventus Dievo vardus ir nueina šitas dalykas. Galima palyti. O grįžtant prie skirybų, taip, bet kokios skirybos užtraukia karmą. Bet aš kai kalbu, aš norėjau pabaigti tą temą, nes biški neišsėmiau jos, kad kartais iš blogiausio sandėrio tu pasiimki, kas yra geriausia. Nes jeigu tu negali atlaikyti vedinio standarto, pavyzdžiui, išlikti santokoj iki galo, nu negali, lūžta kūnas. Tad tu išeini iš santokos, ja, tu gauni už tai karmą, be abejo, tau yra sunku ir dažnai praktika rodo, kad ir po to ilgai nerandant antros pusės, gali ilgai nerast, tarsi kankina, vienatvė, taip toliau. Bet iš tos situacijos kartais renkiesi irgi išeiti, kuri irgi užtrauks va tą karmą, jo, bet jinai gal bus, nu, tau lengvesnė prie, nu, tu galėsi bent egzistuoti, kvėpuoti. Nes kai prasideda eiti lygos, nu, tai kyla klausimas, nu kokia vertė tada būt specialiai susilipdžiusio, ne? Kada yra barniai, kada yra girtokliavimas prasideda, nu net laiko kažkas, ne? Nu,
tu nežinai to momento, kada tai baigsis, gal tu pabėgai prieš pat tą.
Jo.
Prieš užsitraukiai dar daugiau.
Bet žmonės dažnai, kurie tai daro, jie dažniausiai tai būna ilgus metus jau trunka ir būna labai labai ryškiai matyti, kad ten nieks nesikeis. Ta prasme, yra nesuderinamumas žmonių ir labai dažnai būna, kai yra žmonių nesuderinamumas, ta prasme, žmonės abudu geri yra, bet jie yra skirtingų planetų žmonės. Tada tu gali 10 metų ten nepraeis, jis kaip buvo, toks jis bus.
O kodėl jie tada susijungė?
Nu, taigi va ir ką, prasidėjo kalba nuo ko. Taip. Vaikas sujungia dažnai, pastoja iki vedybų, sakom, ką dabar daryt. Tėvai, tikai viskas. Tai ir yra dažniausiai skirtingi žmonės sueina paskubą. Jeigu jie metus dar palauktų, du jie iškart pajustų geriau draugai. Va draugai super mes. Va, ir labai, va, būna labai dažnai atsitinka tokie dalykai, kai šeimos yra tiesiog geri draugai, bet ne vyras ir žmona, jis tiesiog geri draugai. Jie va ten papildymo vienas kitas super, bet jie nėra panašus. Šeimo yra geriau, kada žmonės panašus. Nes reikia žingsnius daryti panašius, reikia. O kada yra skirtingai, vienas galvo, nu čia reikia taip, o kitas taip. Nu tada derinasi, lipdosi. Čia geriau draugystė, kada susitinki kartais savaitę, pasipildai ir. O kai reikia kiekvieną dieną kambaryje, ne, spręsti, kaip finansus leidžiam, ką perkam, kaip ką darom, nu turi būti panašis supratimas, kad nereikėtų ginčytis. Ne, mano tiesa, ne, ką tu čia nusišneki, aš buvau paskaitoje, aš žinau, geriau. Tai va, iš tos pusės. Bet vat apie ką jūs kalbate, tai kai būna žmonės iš tikrųjų, jiem lemta būti vienas su kitais. Bet jie tiesiog su savim dirbti nenori. Va čia tai sutinku. Tada tikrai būna dažniausiai skubėjimas. Nu, kada žmonės. Nes tie žmonės, kurie iš tikrųjų labai skirtingi, jie draugiškai būna dažniausiai išsiskiria. Jie supranta, kad, nu, ir jie būna geri draugais. Bet tie, kurie nenori su savim dirbti, jie yra skirta būti. Bet jie tiesiog nedirba su savim. O tada su pykčiais, su visokiais, nu. Jo, jo. Egoizmo. Taigi va, čia rašė laikraštį, ne? Rašė apie tą, kaip čia vieno to, kur buvo, ką jis ten, kokią laidą Benski šou vedė, ne? Kaip ten jau jis tapo invalidu. Nu, tas komikas vienas, nu, kažkuris čia garsus, neskait. Ir jis tapo invalidu ir viską, žmona pradėjo varyti, bet jau toks demonstravimas egoizmo, žinai, paskaičiau, tiesiog varo žmogų, žinai, ten rašo, žinai, nu, neturi ramybės, jai tapo nenaudingas, jis neneša pinigų. Ir taip, žinai, invalidas, jis taip jau kenčia. Įžeidinėja visim, galvoj, dieve mano, nu. Tai vat, moteris vyrai labai egoistiški yra šiais laikais. Dėl to labai dažnai ir yra, kas neįtinka. Ir viskas, man netinka, sako, man mažai dėmesio. Ir viskas. Ir neklausia, kodėl jai dėmesio neteikia. Gal jis tokiais pigliais, nu, tu bandai prisiliesti, durė tau. Jis sako, man dėmesio neteikia. Kitas sako, jinai ten manęs neklauso, bet jis nekelia klausimą, o kodėl neklauso? O gal jisai nevaldo savo emocijų, dėl to neklauso jo. Prarado pagarbą, man nedirba. O kada pradeda dirbti, tai Dievą į centrą pastato Dievą, nu tai viskas tvarkingiau vyksta. Bet ir tai sunku tada. Reikia kurį laiką prasivalyti. O anksčiau tai ką padarydavo, mergaitė ruošdavo, ir berniuką ruošdavo. Berniukas ruošdavosi pas ką? Pas dvasinį mokytą gyvendavo. Vadindavosi gurukulą. Gyvena pas dvasinį mokytoją ir mokosi kontroliuoti savo seksualinę energiją. O mergaitė gyvendavo pas tėvus ir mokydavosi iš tėvų modelio šeimos. Mergaitė mokydavo būt patenkintai prie bet kokių materialinių sąlygų. O čia moterim labai svarbu. Kiek vyras be uždirbtų, kur be gyventum, turi būt patenkintas. Čia labai svarbu, nes moteris yra materialistiškos būtybės, labiau už vyrus, jos ryšasi prie tų dalykų ir jom daugiau skauda, kai tų dalykų nėra. Dėl to jom tą akcentuodavo. O berniukai akcentuodavo, moteris neišnaudotų. Kad jis globotų, o ne būtų prašytų globos iš moters. Nes dabar, ką pas mus vyrai labai dažnai daro klaidą, jie beria problemas ant moters. Ir moteriai savo užtenka, ir dar vyras savo. Tarp kitko, labai dažnai būna, vat, pavarksta, žinot, nuo ko? Vat, dėl to, kad vyras beria problemas. Moteris pavarksta. Negloboja, bet jis nori būti globojimas. O kodėl vyras nesusitvarko? Neturi vyresnių dvasiškai žmonių, su kuriais jis įspręstų tas problemas. Tada jis ateina, tik čia pasikalbėti reikia. Nu ir duoda ten pusę valandas. Ta klauso. Ir po to piktis įima, galvojau, pas mane tų problemų, dar užkrovę, suprantu, kas čia darosi. Ir tada pati nesupranta, kaip žaibuojant jo. Tas nesupranta, ko čia ant jo pyksta. Nuoskaudos lieka. Tai va vis tiek eina į tą, kad mes turim save stiprinti. Vyras turi savo stiprinti pusės, moteris savo pusės. Ir jau kai vyksta kalbos apie skirybas, geriau iš karto duoti savo periodą laiko, kada tu dirbsi su savim. Jokių ten sprendimų nedaryti. Tiesiog, nes skirybas dažniausiai būna ne noras darbti su savim, bet noras pakeisti aplinką. Kad tavo tas purvinas vidus kažkaip tai ramiai būtų toje aplinkoje. Vat šitas žmogus neprie mano vidaus, aš ieškosiu kito žmogaus. Bet koks tau žmogus priims tą purvą? Nei tas neprims. Reikia išvalyti purvą, tada ir tas, kuris buvo gerai, bus. Bet tai yra sunku. Kasdieną ten medituot, kažką burbuliuot, melsis, nu. O čia parašus sudėjai, vėl eini barą ieškoti. Tai vat. Ir jeigu žmonės padaro va šitą sprendimą, kad dirbam su savima, ne? Nededam, dirbam, tiesiog dirbam. Reikia, galima atskirai pabūti, reikia kartu. Kaip patogiau, bet dirbam ir tada žiūrim. Tada dažniausiai išlipa. Nebent, sakau, tikrai labai skirtingi pasauliai ir, nu, aš išlipa. Nu, jūs kažką klausnorite, ne?
Jūs viską aiškinat, remdamasis indų Ar žinot, ką aš apie rusų vedas?
Kažkiek domėjausi rusų vedom. Bet nesu toksai, kad galėčiau jom remtis. Žinau, kad Anastazija yra rusų vedų pasiekėjo ir daug išminties Anastazija perteikia vedinių, kurių aš, pavyzdžiui, neradau šitose knygose, kiek dar, manau, kad kai kuriuose galbūt yra surašyta. Bet tai, ką aš išneku, aš ne vien vediškai išneku, aš neku iš adaptavimo. Nes jeigu čia paklausytų, sakytų, čia daug informacijos nevedinės, nes pagal vedas, va, kaip citavo, yra kiti dalykai. Aš daugiau šneku iš to, ką patirtis rodo žmonių. Nes aš nemačiau žmogaus, kuris 100% būtų pritaikęs vedas. Net 50% nemačiau, kad būtų pritaikęs. Aš tik tai susiduriu su nuoširdžiai žmonėm ir iš tų nuoširdžių vieni sufanatikuoja, o kiti harmoningai eina. Ir vienintelis, kas leidžia tai pasiekti, tai yra nebijojimas būti savim. Jeigu tu nebijai būti savim, tu pritaikysi vedas teisingai. Jeigu tik pradedi būti ne savim, iš savęs kažką laužt, bus aukų iš karto. Kažką nušausi, save nušausi, ta prasme, sužeisi. O rusų vedos, tai matot, jos yra neišlikusios, nėra mokytojų sekos išlikusios, nėra kūrinių. Aš turiu, pavyzdžiui, knygą Koliadai, ten, pavyzdžiui, toks herojus yra Krišinį. No, turiu tokią knygą, rusiškas vedas, ten tos istorijos, Krišinį yra. Bet ten matosi, kad yra mokytojų seka pažeista, nes nebetėjo, daug kūrinių netėjo. Mažai informacijos yra. Palyginus su kiek atėjo yra pačio Indijoje likusio. Nėra sistemos. Pažiūrėjau ir veda, tai nerasi ir pas rusų vedose ir vedinės sistemos ar psichologinės pilnos sistemos. Yra kažkaip ir Anastazija mokė, bet jinai nedavė pilnos sistemos. Tai ta, tai ana, tai trečia, tai ketvirta tokie vat. O čia, kai yra jau įmėjai pačias vedas iš perduotas per mokytojų seką, tai eina labai labai plačiai. Pavyzdžiui, architektūros menas iki smulkmeno aprašytas. Arba ir veda iki smulkmeno aprašyta. Čia Červaka Samhita, aš turiu originalą. Tai aiškina, kaip vaisius mezgasi viskas, supranti, skaitai netgi, kad senovės veikalas iki tokio lygio parašyta. Sanskritas ir transliteracija, jau grynas originalas ir vedinis. Červaka Samhita. Tokius dalykus pasakoja, kaip ten tie elementai, oras, vanduo, ir viską, ką Tursunovas plėtoja, ne? Tai vat yra originaluose. Rusų aš nemačiau tokio originalų. Bet tai koks skirtumas, ar tu rusų yra esi, ar ten, svarbu vedus, ne? Koks skirtumas, kur esi? Lietuvoje irgi yra vedų šitų dalelių. Pavyzdžiui, patarlės paimsi, tai lietuviškas, tai ten vediniai išmintis eina. Ir netgi to žodžio vedas, jeigu mes paimsim, ką jis reiškia, tai reiškia žinojimas. Vedas tai nėra indų, čia yra žinojimas. Ir tas žinojimas liko daugiau Indijoje šiuo metu, mažiau gal Rusijoje, mažiau dar Lietuvoje, bet yra žinojimas. Vedas reiškia žinojimas. Tai nėra indų kūriniai. Čia taip išoriškai pavadinti, bet tai yra žinios. Visatos žinios. Tai vat, kai tie lektoriai išneka visatos harmonijos dėsnėje, net ten tos paskaitas būna. Tai yra žinios, kurios yra ir mėnulis žinomas, ir saulės žinomas, ir kitose planetose. Jos yra universalios. Ką moteris turi daryti, ką vyras turi daryti. Bet būtų įdomu pamatyti veikalą iš rusų vedų veikalą su informacija. Aš turiu vieną knygą, bet ten daugiau istorijos yra. Nes savų laikų domėjausi ir netikėjau, kad pas Rusijoje gali būti tokie dalykai kaip Krišenį, kaip ten ba visokios ten... Kiti herojai, kurie net vardai sutampa, žinai. Bet kai nusipirkau, skaitau, žiūriu, yra. Galų gale pavalgy, žinot, kad rado Višnų, Krišno statulėlę. Tai visi buvo pakę. Pavalgy, kur skaitas yra ten, ta Rusijos, ta visa centras, nuo kurio kūrėsi. Rado Višnų, Krišnos, reiškia skulptūrą. Ir niekas nebesuprato, kam reikalas. Ne Indijoje, ne Pakistane kažkur, bet pavalgy. Yra nuotrauka, aš mačiau. Įdomus faktas, ne? Reiškia, buvo. Vedos, reiškia, nemeluoja vedos, kad jos buvo visam pasauliu pasklyti. Aš turiu, yra knyga išleista vedų, liekanos visam pasauliu. Ima net Anglija, net pavadinimai labai įdomiai sutampa. Anglijoje tenais, reiškia, iš viso pasaulio ima tas. O Lietuvoje tai labai daug sutampa pavadinimai, ne? Mhm.
Plaukų? Jo, kad Plaukai tai yra satelitai arba ryšys su kosmosu.
Plaukai aš pasakysiu, kas yra. Čia jūs papuolėt labai pas tokį žmogų negerą. Jau žino, kai kas atsakymą. Gal galite šviesą jungti? Nu, net biški tamsu. Bus daugiau optimizmo, kai išgirsit atsakymą. Aš girdėjau, bet ajurvedistai gali patvirtinti, kad plaukai ir nagai yra sukietėjusios išmatos. Tai pirmas dalykas. Bet tai gali būti ir satelitas, aišku. Bet jie gaminasi. Tai tarsi, tai yra transformacija. Ir dabar plaukai moteriai yra labai svarbu. Bet jūs pamirškit, kas tai yra. Mes tiesiog, suprantat, vat paskaitose mes darom skerspjūvį. Mes kaip ir tą morgę. Nu, prapjaunam, darinėjam. Ir, nu, tiesiog aš mėgstu viską čiupinėti grinai. O ne denk kažkokiam frazėm, sentimentais. Ir man patinka, jeigu žinia, tai žinia. Vat veduose nėra sentimentų. Žinot, ką padarydavo, čia dar vieną mėsį tokį barį. Žinot, ką padarydavo sūnus, kai mirdavo tėvas. Jis turėdavo suskaldyti jo kaukolę. Kad atsirištų tėvas ir jis atsirištų jis. O to galėtum padaryti. Nu, tėvelė, už visą vaikystės negantas. Turėdavo skilt. Tada tas tėvas, kuris būdavo... O, čia yra šiukas bus. Tas tėvas, kuris būdavo virš kūno, ne, jis matydavo, kad galva skilo, bet jis liko gyvas, jis atsiriždavo nuo kūno. Ir sunus emocionaliai, ne dukrai tai deisdavo, dukros verkdavo. Sunus turėjo tai daryti. O sunus irgi suvokdavo, kad čia ne tėvas guli, čia guli tėvo kiautas. Tai va dabar su tais plaukais, matot, kaip vedu, čia dvasinga, čia tokius supranti dalykus. Aš nepropaguoju dabar daryti laidojimo namuose. Tokiu bariu. Tikrai jau, kaip sako... pasodintų į vieną vietą. Bet aš ką sakau, kad vedos, jos yra tokie, nu, jos duoda žinias, vat kaip fizikoje, ne, sako, vat paimk delną, ten gyvena pilna bakterijų ir parodys, kaip jos atrodo. Ir nuo tų prilietimų visa romantika dingsta. Paimk bučinį, ne, ir nufilmuok, kas iš vidaus vyksta, kai bučiuoja žmonės. Yra nufilmuota, kas ten daras. Pilna visokiausia, labai nešvari burnai yra, ne. Bet mes, kaip bučia, mes tiesiog pamirštam tą faktą. Nes jeigu mes jį atsiminsim, mes negalėsim to daryti. Bet vedas jis, nu, pasako. Bet tai nereiškia, kad mes to negalim daryti. Bet mes turim žinot, bet kartais galim pamiršti. Nes sugadins nuotaiką. Tai su tais plaukais, iš vienos pusės tai yra taip, iš kitos pusės tai yra moters pašmina. Ir moteris turi prižiūrėti plaukus, bet jinai turi juos nešiot kaip nepalaidus. Vyram nepalanku plaukai. Nes veduose yra pagal, energetiškai pagal švarą rekomenduojama toks dalykas. Vyro, kada vyras turi plaukus nešio trumpus, o moteris nešioja plaukus tokius, kokius jinai, kokie jie auga, natūraliai tie plaukai. Ir moteris, kada suka plaukus į kuodą, į kasą, nepaleidžia, jinai kaupia psichinę energiją. Taip. Apie satelitus aš negirdėjau, kad tai yra, bet kad kaupia psichinę energiją moteris plaukuose, tai tikrai. Jogai mistikai, vyrai, irgi kaupia plaukuose savo mistinės galės, psichinė energija kaupiasi. Taip. Vaišnavo tradicijoje plaukai yra kerpami vyrams ir jie yra nešiojama kasytė tokia. Tai skaitosi, toj kasytėj kaupiasi tą energiją. Ir jinai yra toj vietoj, kur yra sahasrara čakra, šita karūna čakra, jinai dengia tą čakrą, jinai saugo tą vietą. Ne, jautri vieta. Moterim jokiais būdais nerekomenduojama trumpų šukuosenų, tiesiog rekomenduojama rišt plaukus, kuodą į kasą ir ten kaupiasi jos psichinė energija. Ir jūs pajusit, kada jūs rišat, darot, iškart tvirtesnis jausmas bus. Kada paleidžiat, iš karto jau kitas jausmas. Ir palaidi plaukai pritraukia palaidus vyrus. Nes palaidi plaukai energetiškai veikia taip, kad vyras susigundo. Nu, taip veikia. Čia ne dėl to, kad tokia tradicija, bet tai yra energetiškai taip veikia. Palaidus plaukus mėgsta moteris, kurios mėgsta nepriklausomybę. Na, irgi yra momentas. Bet tai nereiškia, kad dabar visi turi suktis tos plaukus. Aš sakau, jeigu norite energetiškai sutaupyti psichinę energiją, darykit kuodą. Netikit, pabandykit ir pajausit. O dėl satelito nieko negaliu pakomentuoti. Gali būt, gal kažkas žinot. Aha.
įvertinti tokią situaciją, kada nuėjus miegot po 4 valandų, kas naktį yra pabundama ir pabundama, nu, visiškai žvaliai, visiškai palisėjus, bet jeigu atsikelia žmogus, tai po to, nu, jaučiasi, kad yra miego stygius, medituojant, nu, tas miego stygius niekur nedings, nu, tiesiog...
Nemedituoji, o miegi tas, ne? O turi mintį, pabunda 4, o kada eina miegot? 10. Ir pabunda 4, žvalus visiškai.
Jo.
Ir po kurio laiko po to vėl įsijungia nuovargis?
Šitą dalyką nežinau, čia mano mama.
Nu, bet maždaug, po valandos, po 2.
Na, aš manau, kad kada atsikelia, tada jau jaučiasi, kad nu vis dėlto yra...
Žino, jo, čia daug faktorių gali būti. Vienas iš faktorių gali būti tas, kad yra norai nesuderinti su galimybėm. Vat jūs galite ir ant savęs tą pastebėti, kada kažko labai siekiat, jums turi naktis greit praeit. Jūs tiesiog siekiat vėl daryti reikalus, ten, pavyzdžiui, kažkas spaudžia, reikia dabaigti kažką arba daryti. Ir tas vat noras, nu, jisai, nu, kaip pasakyti, yra energija, jis duoda įtampą. Nu, tokia, kaip ir busk, reikia daryti. Ir tu prabundi laikinai ant to, kadangi vis tiek tai 4 valanda yra ta šviežumo jausmas. Bet kai tu atsistoji, tau kūnas sako, klausyk, raumenis nepailsėja, nervinė sistema nepailsėja. Bet yra kažkoks stimulantas, jis turi rast savyje stimulantą, nu, kas ją verčia kelt. Tai dažniausiai eina iš pasąmonės. Dažnai tai padaro žmonės, kurie aktyvų gyvenimo būdą gali gyventi, nu, kurie kažkokių reikalų turi. Kitas dalykas yra būna taip dažnai, kad žmogus prabunda blaivus, bet raumenis skauda. Ir tu turi gulėti grinai dėl to, kad raumenis pailsėtų. Kitas dalykas, pasenų žmonės miegas aplamai trumpėja. Nu, mažiau jie nori miegoti. Pastebėjot, kad senesni žmonės, jie mažiau nori miegoti. Bet čia reikia žiūrėti labai individualiai, labai daug faktorių gali būti. Gali būti įtampa. Nes praktiškai, jeigu eina miegoti vėl, reiškia yra įtampa. Prabudimas yra ne iš pailsėjimo, bet iš kažkokio tai eina viduje, nu, užsisukia kažkas. Nes jeigu žmogus pailsėjęs, jis turi tonusą gerą. Jam nereikia įtmiegoti. O jeigu jis eina vėl įtmiegoti, reiškia kažkas nepailsėja. Arba kūnas, arba psichika, arba ir tas, ir tas. Bet kodėl tas žmogus raunasi, nu, į priekį? Kas jį meta į priekį? Va tą reikia išsiaiškinti. Jo, bet jeigu jis ilgesnį laiką pabūtų pas jūs namuose, gal irgi prasidėtų. Jo, gal irgi. Jis turi išsiaiškinti, kas ją kelia, kas ją budina. Kodėl psichika bunda? Nes jeigu tai 4, tai iš tikrųjų galbūt jinai kontaktuoja su saulė. Nu, ir kai saulė teka, žmogus keliasi natūraliai. Bet galimybės neleidžia, reiškia neišsilsėjus. Tai jei aš ką parekomenduočiau, reikia 2 valandas, tai anksčiau miegoti. Nu, 9 tegu eina miegoti. Tada jinai prabus ten 4, ne? Ir nebenorės eiti.
Ne, 4, po 4 valandų prabunda, tai panašiai būna antra.
Ai, po 4 valandų miego? Aš manau, kad 4 prabunda. Ai, nu tai čia yra, čia grinai yra susiję su vidinė įtampa, turi būti susiję. Nes jeigu žmogus išsilsėjęs, jis neina miegoti, patau, suprantat? Jeigu jis eina miegoti, reiškia kažkas nepailsėja. O nepailsėti, tai reiškia įtemti raumenis arba įtemta psichika. Viskas, kas dar gali nepailsėti. Logiška, ar ne taip? Jeigu jis išsilsėjęs, nu jisai, nu jinai gerai gali tonizuojančias ten jogų arbatas išgerti, ne? Nu, gali padaryti eksperimentų, bet jeigu grįžta atgal, reiškia trūksta kažko, nu. Arba net laiko vibracijos aukštos rytinės. Dar gali būti ir toks variantas. Nu, net laiko, pavyzdžiui, švaros. Vat, žmogus gali vat, išsimiegoti kiek nori, atsikelti 3 ryto ir vėl eit po to miegot. Nes neįpratęs keltis taip anksti, yra aukšta vibracija ryte, yra satvaguna, dorybė eina. Ir vėl. Tai būdavo šventykloje, kai aš gyvenau. Apie 7:30 visi kapsėdavo, mes vadindavom va šitais. Mes keldavomės apie 4:00, išsimiegi normaliai. Eini, ten darai praktikas, darai, nu, į aukštą vibraciją keli savo sąmonę, Ir tu negali išbūti toj aukšto vibracijai ir po meditacijos reikia vėl į tą magūną. Nu, pamėguot, pavalgyt, nu va tokius, suprantat. Čia galbūt dar viena priežastis, jeigu neatsikėlus medituoja, kyla sąmonė ir po to jie norisi vėl grįžti atgal į žemesnį sąmonės būsiną, į savo įprastą būsiną, suprantat. Dar viena priežastis gali būti. Tai mums taip įbūdavo, pavarydom 3 valandas, po to 3-4. Net laikydavo vibracijos, reikėdavo eit pamėguoti. Nu tokio, nu tam agūnas, kitaip sakant, reikėdavo. Žinot tos terminus, tam darybė va. Ir jeigu jinai kelia į darybę, iš karto nu gražina atgal. Nes jis dar nedarybėj. O Bhaktivedanta Swami sakydavo, 2 valandas. Ot, fainai, ne? Miegodavo jisai nuo 10 iki 12. Kur bebūtų? 2 valandas užtekdavo, keliaujant aplink visą planetą. Ot, lygis. Fainai. Ir atsikeldavo ir nebūdavo, kad ten. Viskas, visą dieną varydavo. Knygų vertimas, bendravimas su mokiniais, rytinės apeigos, svečių priminėjimas, menedžmento reikalai, Tokijas, Afrika, Europa, Amerika, va šitaip. Susiduojat? O dedulė, 70 metų. Ne tai, kad ten jaunas, žinai, prisipumpavęs Red Bull, žinai, prigėrė. Bet o tai viena irgi iš priežasčių, kad žmogus jau yra ne kūno koncepcija, jis net tas 2 valandas nemiegodavo. Jis tiesiog irsindavo raumenis, kitos ir raumenim reikia 2 valandų kažkur palisėti. Ir aš žiūrėjau kitus jogus labai pažengusius indį irgi iki 2 valandų miegodavo. Po to atsikelia kaip nieko, tai praktiškai jie nebemiega. Jie toliau sąmoningai atlieka dvasinę praktiką, tik ilsina kūną ir transė būna. Kiti išeina iš kūno, ten skrajoja, kažką daro. Tai vat mums yra kur, ne? Dar padirbėti. Bet jeigu mes kartuosim šventus vardus, atliksim praktiką, iškels tą sąmonę. Bet mes iš tikrųjų esam didesniam dumble, negu galvojam. Ir iš tikrųjų tą setvą gūną darybę yra labai sunku pasiekti. Jie galima pasiekti, bet kelia labai lėtai. Yra daug faktorių, daug tų tamaguninių tokių prisirišimų. Ir įpročiai turės keistis. Ir tai svarbu labai neforsuot savęs. Tai yra lėtas procesas. Tai yra tas pats, kaip vat, kaulai formuojasi, organizmas bręsta. Vat, lėtai, po centimetrą ten, po 2 metus. Taip ir čia. Ir pradžioj dvasinės praktikos, vat, sakau, dar kaip prisiklausoma paskaitų, tai yra labai labai daug pridaroma tų, nu. Vat, kaip sakydavo Prabhupada, nieko nekeisk. Absoliučiai nieko. Dadėk mantrą. Dadėk tą. Vat, pabiški ir žiūrėk, tinka, netinka. Čia, žinai, kaip sultis išgeri, nurį, aha, geros, 2 gurkšnį, 3. Tai tas pats ir vedinė, kai duoda jums standartą, kažkas paskaitoj, reikia taip daryti. Ok, paėmi ir bandai, praryji, nepraryji, kiek procentų praryji, ir taip taikai. O ne taip, kad 4 keltis, dabar visi 4 kelsis. Taigi ten šokas psichika yra, taigi ten yra ritmas išdirbtas daug metų. Labai palaipsniui, palaipsniui ir taip po biški, nes labai norisi, aha, šitas tai jau greičiau tobulėja, man irgi reikia. O šitas jau šventinimui ruošiasi. O aš dar neturiu mokytojo, man reikia mokytojo. Nu ir prasideda va, tas savęs toks, va, nu, tu nebetampi tu. O kai ne lietai, lietai, sakai, taip, taip, aš degradavęs, jūs jau eikite į priekį, aš va dabar su rytiniu kelimuose dar dirbu. Po 15 minučių ankstinu. Dar kokius 3 metus dirbsiu. Ha, 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 tu čia toks, mes jau, ho, 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 mes jau mantras kartuojam, kvepavimus darom, asanas dar. Gerai, aš su dviratuku pas Dievą važiuosiu, jūs jau su raketam. Kai vienas, tokia sena paratė, sako, mes su dviratuku važiuosim pas Dievą, a jūs jau su tom raketam, Apollo, ten jau. Ir labai išmintingai pasakė, aš taip įsiklausiau, tai labai patiko, tai mes su dviratuku. Nes iš karto, ar tu kartu į džiapą? Ar tau ko į maistą? Tu skaitai knygas? Ne? O, ne! Degradavęs. Tu valgai dar mėsą. Tu dar valgai mėsą. Tu žudai gyvūnus, karma eina. Žinai, kad karma eina, žinau. Nebijai, nebijau. Taip apšė degradavęs. Nu, jisai eina savo keliu. Nu, taip jisai. Jis daro, dar valgo mėsą, bet tas, kuris moko, jis kažką kitką daro. Nu, jis mėsos nevalgo, bet gal jisai geismą prie kompiuterio tenkina. Nu. Nes ne. Tai vat, kai prasidės tie mokytojai, jau ateis jums aiškins, čia taip daryt, taip. Tai jis taip pat biški, nu, sakė, taip, taip, mes žinau, mes pabiški, mes va taip su jūsų palaiminimais, vis greičiau eisim. Nes pradžiai yra tas noras virštis, virštis greičiau. A? Nu, matot, kaip sako, tėvai turi teisę tą pasakyti, bet nei vienas tėvas ir nei viena gyva būtybė, kokioj roliai bebūtų, jie neturi teisės prievartos daryti. Tėvų pareiga yra pasakyti, jie savo nuomonę gali išreikšti, bet jie negali daryti prievartos. Ir jeigu junti, kad yra prievarta, tada reikia pasakyti, kad aš šintu prievartą, aš žinau, aš suprantu, kad... O taip va. Tėvam yra sunkiau, nes jiem yra spontaninis mokymas vyksta. Jiem norisi spontaniškai tai padėti. Ir reikia tą suprasti dalyką, nepykti. Kai man čia visai dar nesinai, sakau, paskambino mama, sakau, vaikštų gamtoj, sakau, gulsiu ant žemės, nes aš darau tokius su žemės įžeminimo pratimus. Taigi šlapė žemė, pradėjo kaip 5 metų vaikui. Nu, neištvėrėjau, sakau, nu, sakau, viskas baigė. Ai, 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 nu, atsiprašau, spontaniškai. Tai mano diskvalifikacija buvo. Ar aš galėjau išklausyti, taip, viskas bus, pasiklausiu kilimėlį, bus sausa, aš neperšus. Bet kai na 20-30 metų, taip, ne, nu, nebegali daugiau, taip, bet jie turi teisę, pas jas eina spontaniškai, taip. Nepakaltinami. Šitą prasme, gerąją prasme. Mhm. Yra labai gražus, skaitosi motinos atsidavimas vaikui, yra pats skaidriausias iš visų santykių, tai motinos ir vaiko. Iš visų, kokių tik yra, vyro ir žmonos, darbdavio ten, ir darbuotojo, ten anūkų, motinos ir vaiko yra pats skaidriausias. Ten yra labai daug spontanizmo, eina. Ten yra labai daug egoizmo, bet ten yra mažiausiai iš visų. Prabhupada taip mokina. Jis spontaniškai nemasto, sunku, man skauda, neturiu laiko, nemasto. Reikia, daro. Spontaniškai. Tai skaitosi, tai yra šešėlis spontaninės meilės Dievui. Vat kada mes norėsim mantrą taip kartu, spontaniškai. Mantrą, iš karto dainuoju, iš karto. Aina, ašaras bėga, va tada jau galima bus sakyti, kad biški nušvitimo pasiekėm. A kol kas tai parpėme. Spontaniškai savo tarnaujam. Ką sakė apie mane? Ai, kaip gerai kalba apie mane. Spontaniškai iš karto. Oi, kaip apie mane gerai atsilėti, spontaniškai savo tenkinam. Nu, ką čia dabar valgyti, man reikėtų pasigaminti, ne. Spontaniškai vyksta visą. O reikia kažkam kitam pagaminti, ai, neturi laiką čia, ai. Jo spontanizmo nėra, ne, o tėvai visą laiką padarys. Už tai reikia gerbti. Jie turi tai, ko mes neturim. Jie turi spontaninę meilę, o mes jiems neturim spontaninės meilės. Dėl to reikia leisti, kad išsakytų. Tai gal tada einam prie arbatos, o ne, pusė 9. Ar dar vienas klausimas, koks yra, jeigu... Taip.
Kas jums autoritetas? Atsakė, tors sunovas ne autoritetas, kas jums autoritetas žemiškai plotmėjai?
A, žemiškai plotmėjai. Bhaktivedanta Svamis mano autoritetas. Nesvarbu, kad jis yra palikęs kūną, aš jį labai juntu. Man jis yra pats brangiausias žmogus. Galiu taip labai ramiai pasakyti, nes tikrai jintų kontaktą. Tai jo mokymas manęs niekad nepavedė. Jo mokymas visą laiką atnešė sėkmę. Galima sakyti, mane gelbėja. Ir manau, kad daugelį. Po to autoritetai yra tam tikros asmenybės pažengę vaišnavai, kurios aš laikau autoritetais. Vardų gal nenoriu vardinti, bet yra žmogiškai platmėjai. Vaišnavų pažengusių. Yra kitų religijų šventųjų, kurios aš laikau autoritetais. Kaip Pranciškų, Teresė, Benediktą, man labai įkvėpė jų. Konkrečiai tai Benedikto ir Pranciškaus istorijos įkvėpė labai. Man kažkaip nebeliko fiziniai plotmėje, ar miręs, ar nemiręs, man mažai skirtumo beliko. Nors tai sudaro didelį skirtumą, bet kada tu kontaktuoji su tą asmenybę, tarsi tu gali netgi jausti stipriau, negu kad jis fiziniai plotmėj. Bet yra ir kur fiziniai plotmėj važinavo kažkokiu pažengusiu, kur vienoje srityje aš laikau autoritetais, bet kitoje aš jų galiu nelaikyti autoritetais. Tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra nuolankumo srityje, yra važinavai, kur aš laikau, va čia mano autoritetas, nuolankumo srityje. yra, kurie autoritetai šventraščių išmanimo srity. Kai aš kažko nežinau, aš rašau, aš klausiu, o kas šventraščiuose yra sakoma apie tą ir tą. Pavyzdžiui, manęs visai nesenai užklausė tokio klausimo, labai įdomaus. Ar gali, jeigu moteris susilaukia vaiko ir pagamina daugiau pieno, negu vaikas priima, ar gali vyras gerti tą pieną? Tai gavau, jai. Ir moteris, abudu, ger. Tai man nieks neatsakė, net ir tie, kur žino šventrašis, nesugebėjo. Bet aš jeigu kažko nežinau, nu taip, tai, bet vis tiek tai yra realus klausimas. Nu jeigu yra, nu, kaip tai vyksta, aš negaliu, nu nenoriu ten gilintis, kaip ten bus tas pienas naudojamas. Bet ta prasme, kad jeigu aš, pavyzdžiui, aš turiu autoritetus tepalų mašinos keitimo srityje. Taip, jūs nesijokit. Ralio meistras vienas toks, reiškia. Jis man tiek apie tepalus papasakojo, tiek, kiek mes šiandien apie geismą šnekėjom, tiek jis apie tepalus gali pavaryti. Ten 194.58.76, o jeigu ten kitas skaičius jau netink, o tik kitokio lygio. Tai ir dvasiniai srity. Ir toj dvasiniai yra sritis, kuriuose yra atskiri žmonės. O Bhaktivedanta Svami aš laikau viduje visom sritim dvasiniam autoritetu. Kodėl aš tikrai Tarsnovo nenoriu diskredituoti, bet paprasčiausiai aš manau, kad mano subjektyvė nuomonė konsultacinės praktikos patirtis rodo, kad galbūt yra per daug griežtai šnekama, per daug yra, nu kaip vadinasi, to, nu tokio, kaip čia pasakyti, dėliojimo į lentynėlės ir mažai adaptacijos vakarų laikam. Aš manau, kad jam trūksta konsultacinės praktikos psichologinės. Nes visas laikas eina paskaitom. Ir iš savo praktikos galiu pasakyti, kuo daugiau skaitai paskaitų, yra rizika, kad atitrūksi nuo žemės. Tu gali dėsti, tu gali išnekėti, ką nori, nubraižyti lenteles, schemas, kaip kas iš ko išeina. Bet kada tu dirbi su žmonėm, dieną dienon, maudaisi tame kasdienybėj, toj realybėj maudaisi, tada tu labai gerai vedu realybę, žinai, ir Kauno realybę 2012. Ir tada pradedi jungti, ir kai jungi, kitokias paskaitas skaitai tada. Kitokias paskaitos gaunas. Iš tikrųjų nesinori paskaitų skaityti tada, jeigu taip atvirai. Nebesinori dėlioti lentynas. Bet tos paskaitos yra geros, tikrai yra šventa asmenybė. Tikrai pažengęs vaišnavas, bet čia mano subjektyvi, žinai. Man praktika pritaikymo vedų parodė biški kitus momentus, negu pateikiama paskaitos. Bet, pavyzdžiui, ten kiti dalykai apie subtilų kūną, kiek jis išnagrinėjęs ten, kur tai yra tikrai, tikrai fenomenas. Niekas tiek daug neišnagrinėja. Apie ten tos, kur tikrai turi turėti iš praeitų gyvenimo realizacijas, bet ten, kur eina santykių momentai, tai ne viskas tinka. Bet tai nereiškia, kad ne viskas yra teisinga. Gal man tiesiog, man nepasitvirtina praktikai tokie dalykai. Kitas dalykas, atsiminkit, yra rusų mentalitetas, yra lietuvių mentalitetas ir tame yra labai didelis skirtumas. Ir jeigu jūs pasidomėsit rusų vaišnavais, bhakti jogais ir lietuvių, jūs rasit labai didelį skirtumą stiliui praktikos, akcentuose praktikos. Netgi šitie dalykai įtakos daro. Paimsit vakariečius vaišnavus, vėl kitas stilius, kiti akcentai. Dėl to labai labai svarbu yra duot mokymą pagal vietą, laiką ir aplinkybės, ir pačiam labai mirkti ten, kur mirksta žmonės. Mirkt. Jaust, kuom kvėpuoja. Nu, taip. Bet yra žmonių, kuriem autoritetas ir kurie labai daug savo padeda. Aš tiesiog nevengiu savo atvirai nuomonę išreikšti. Bet tai neaišku, kad aš, nu, diskredituot noriu. Man tiesiog yra daug žmonių atėjo į konsultacijas po Tarsnovo paskaitų ir aš matydavau efektą ir man reikėdavo koreguoti labai daug dalykų. Kad dėl to aš taip užsiminiau. Jis po paskaitų ateidavo, sakydavo, nu tiek daug išgirdom, bet nežinom dabar ką daryti. Viskas susakyta, į lentyną sudėta, bet nežinom ką daryti. Nu, sakau, pamirškit visas lentynas, viską. Pradėkit nuo atsiprašymo. Pradėkit nuo kompromisų, nuo paprastų dalykų. Ne nuo jokių čakrų, ne nuo jokių energijų. Kokiuose ten lygiuose vyras, moteris ten. Ne, nuo paprastų dalykų. Lenkitės atsikėlę vienas kitam ryte. Tiesėkit žodį. O tai elementarios senos tiesos, kurias mes visi žinom, tik reikia pakartot. Čia yra šeimos fundamentas. Esi elementarus paprasti dalykai. Kiek paskaičiuok, kiek į savaitę savo žmonai ačiū pasakai. Paskaičiuokim, kiek į savaitę padarom, reiškia, žodį išpildom. Kiek kartų neišpildom. Kiek kartų į savaitę įvertinam kitą komplimentą. Čia yra fundamentai. Čia yra širdis šeimos. O po to ten visi kiti subtilūs dalykai ateis patys natūraliai, nu, kada laikas ateis. O mes labai dažnai pamirštam, mes einam į vyro moters pareigas, bet yra žmogaus pareigas, žmogiškos pareigas, kurios yra nei vyro, nei moters, jos yra tiesiog žmogų. Ir praktika rodo, kad šeimose asmenys žmogiškųjų pareigų netlieka, o eina į vyro moters jau gilinasi, bet yra žmogiškos pareigas. Kada tu žmogiškas atlieki, kurios yra būtinos ir vyrui, ir moteriai, tada tu pradėt gali ten, nu, kapstytis tuose subtilumuose, kaip ten moteris turi pažiūrėti, kaip ką pasakyti ten, kaip ten vyras turi, žinai, jau tą meistro lygį, ne, kaip klui. Bet pirma yra fundamentai, mes pamiršę paprasčiausius fundamentus. Ar ne taip? Žmonės nebesikalba šeimos. Jiem, kai sakai, kad reikia atvirai išnekėtis, tai reikia jau stengtis. Televizorių reikia išjungti. Nu, nebesikalba. Klausi, kiek skiriat per dieną pokalbį? Ne, sako, kartais iš vis neksikalbam. Kartais tiesiog, nu, vat, taip va, pabūnam prie teliko, pavalgom kažką, persimetam žodžiais. Iškiai yra jau toks atitolimas, ne? Kad nebėra to vidinio santykio. Ir tu jiems dabar pradės išnekėti apie vyro moters pareigas kažkokios. Jie žmogaus pareigų nepadaro. Nu, jie ten turi dar, nu, paaugti tą pusę. Ir aš tai va daugiau akcentuoju tokius fundamentus. Nes tie, kas fundamentus padaro, jie po to į tas vėžės labai natūraliai įsistato. Vyras pajaučia, ką jam reikia daryti, moteris pradeda jaus, ką jai reikia daryti. Taip pat. Tada jam galima šnekėti apie vyro moters pareigas, jis tada jau yra subrendęs. Kaip Prabhupadas sakydavo, norint tapti bhakti jogu, pirmą reikia tapti žmogum. Pirmą reikia tapti žmogum, po to tapsi bhakti jogu. Reiškia, nemeluot, mat, Biblijos nurodymus. Pasimt, nemeluot, gerbti tėvą motiną, ta, kas dar, nežudyt, nevok, nesvetimoteriauk, čia ima, turima mintį ir mintysė. O tada tu gali tapti bhakti jogu, kada tu elementarius dalykus susitaškinė. Jūs kažką klaus, dar norėt ir... Va čia vėl, ne? Irgi įkaltas standartas. Pagal vėdas, vyras turi būti vyresnis, taip? Kitaip bus nesėkminga, jo? Vėl, čik, įkalė ir viskas. Susitikai, pažiūrėjau, žmogų, kurį turėjai susitikti, oi, vyres, jaunesnis, ne, išbraukiam, čik. Nes sakė, kad taip negaliu. Matot, kas daras. O kali jeigu yra taip? Koks jums skirtumas? Vyresnis, ne vyresnis. Jeigu jūs jaučiavėtės moterim prie jo, o ne vyru, reiškia, yra vyras. Visas atsakymas jums, ne pagal vedas. Bet iš kitos pusės pagal vedas, nes vedos sako, kad viskas, kas padeda dvasiškai tobulėti, turi būti priimta. Čia yra galutinis vedų nurodymas. Kokie be būtų standartai? Jeigu standartas neveda prie Dievo, o kėtina širdį, atmeskit, taip ir aš. Jeigu tas standartas veda prie Dievo, priimkit. Taip ir su ta mėsa, jeigu tavo mėsos nevalgymas, kėtina tau širdį, nervus kelia. Jis tu tolsi nuo Dievo. Labiau negu valgydamas. O skamba, ne, labai keistai. Nes su ta įtampa, su tuo pipčiu, tu tolsi labiau nuo to Dievo, negu kad reguliariai padarydamas tą nuodėmę, atgailaudamas, kad tu natūraliai išeitum iš to viso. Lygiai taip pat seksą užsuksi ir sakysi, aš dabar arčiau Dievo. A ne, aš nuodėmės nedarau. Ir tu tolsi nuo Dievo stipriau, negu turėdamas reguliarius santykius. Ar atsakiau klausimą, ar ne? Aha.
Dėl to vedų tradicija prostitutai, kas irgi
buvo. Jo, vedų tradicija buvo, bet prostitutės buvo Dievo sąmoniai. Jos klientui apie Dievą papasakotavo. Dėl to pas mus geriau nebūtų prostitučių, nes jos apie Dievą nepapasakos. Jo yra istorijos, ateidavo šipalkų duodavo. Ką tu sako tenkintis nori to mano kūnų? Nu, liurbi. Nu, ne taip, aišku, bet. Nu, ką tu? Įduodavo. Nu. Aišku, ne visas buvo ir tokių. Nevalo, aišku, bet visko buvo. O koks skirtumas, kas buvo? Iš tikrųjų, nu. Bet mūsų laikais reikia taip daryti. Padeda artėti prie Dievo. Minkština širdį taikau. Jeigu tai tolina santykių, šaldo, tas standartas dar per aukštas, reiškia. Dar nelaikas atėjo. Jis turi natūraliai ateiti. Biškiu čia netikėtumo, ne, pripasakojau. Tai ką, tada bus arbatėlė? Už šitą programą jūs dėkingi turit būti Vytautui, kuris organizavo. Gerai, nesigink čia, turi priimti. Padėką irgi reikia mokėti. Kas gali paukoti, paremti, ten yra aukų dėžutė, busim dėkingi. Ir kitą mėnesį, jeigu gausim patalpas, vėl darysim, jeigu Vytautas organizuos. Ne? Ramūnė arbatą išvirė, sakė, ja? Iš didų žmonės, negali priimti, padėkos. Galvoja, kad čia nuolankumas. Reikia paploti jums.